إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanggal 19 Rabiul Tsani 1428 Hijrah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i, melihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat pengikutnya, ahli hadis dan orang yang bermanhaj pada mereka sampai akhirnya nanti. Yang nomor dua, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala telah menyebarkan din yang hanif yang membawa rahmat ini dengan tersebarnya dakwah salafiyah terutama di Indonesia ini. Alhamdulillah dengan ilmu yang disampaikan terbuka, siapa saja boleh menuntut dan boleh mendengar, karena memang Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk alam semesta. Rahmat ini dimaksudkan di dalam ahli tafsir adalah lin, lembut engkau menyampaikan hak kepada umat. Dan engkau pemaaf wahai Nabi, tatkala melihat sekian banyak musuh-musuh menyerang dirimu, dan engkau sebagai rahmat karena engkau mengajak manusia ini kembali kepada tauhid yang sebenarnya hidup penuh dengan kemusyrikan. Itu di antara makna rahmat yang ada di dalam tafsir Al-Mu'tabar, baik tafsir Imam Tabari maupun Ibnu Katsir dan juga yang lain. Kemudian perlu dipahami ya Tuhan, bahwasanya ketahuilah penyebar-penyebar dakwah salafiyah ini musuhnya banyak sekali. Pasti ada musuh, tidak bisa tidak. Musuh dari dalam 72. Yang mana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftarqu ummati ala 73 firqah, kulluhum fi an-nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah wa ma ana 'alaihi wa ashabi al-yawm." Bahwa beliau menjelaskan keberadaan umatnya setelah beliau meninggal dunia. Bahwa umatnya kan berpecah menjadi 73. 72 finnar dulu. Dan itu musuh-musuh untuk yang satu. Dan 72 ini dijelaskan oleh para ulama berpecah pula masing-masing satu firqah ini. Semua dia itu menghadang, mau memberontak, mau mengalahkan satu. Tetapi Allah menjadi wallahu mutimmu nur. Wallahu mutimmu nuri. Tetapi Allah yaitu yang menyempurnakan cahayanya. Ditakdirkan setiap masa ada qaifa yang mansuah. Pembela-pembela yang hak. La yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'ti amrullah. Tidak akan membahayakan kepada mereka. Orang-orang yang menghina. Orang-orang yang melantarkan sampai datang keputusan Allah Ta'ala. Itulah yang kita harapkan di dalam majlisan ini. Mudah-mudahan kita termasuk atau tergolong kelompok yang satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kelompok satu ini harus gigih giat untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini ya Tuhan, senjata yang paling kuat yang Allah karuniakan kepada semua para anbiya dan para rasul. Ketahuilah orang kafir diberi kelebihan oleh Allah, yaitu senjata kekuatan duniawi. Senjata yaitu fisiknya, pengikutnya yang banyak, tetapi cuma itu hancur dengan ilmu. Fir'aun yang begitu galaknya Allah menghancurkan lewat ilmu yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga gigihnya serangan bangsa Quraisy kafir musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menitipkan ilmu, senjata yang paling kuat yang tidak bisa dipenjara senjata itu. Dan di mana saja dibawa, tidak bisa orang kafir merampok senjata ilmu ini. Itu dititipkan kepada nabinya, utusannya, kepada para sahabat dan juga pengikutnya yang setia. Karena itu kaum muslimin, ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan yaitu membedah buku. Yang buku itu sudah beredar sekitar 1 tahun lebih. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Syekh kita atau yaitu Ustaz kita. Tentang bahayanya buku ini. Beberapa poin yang sudah disampaikan dengan ringkas. Jadi kita akan membahas. Membongkar. Atau membongkar kedok salafin sembalan. Yang ini penyusunnya adalah tim studi kelompok Sunniah tapi disamarkan. Namun kita ketahui ya Tuhan bahwasanya ini sumbernya yaitu dari Hasmi di Bogor. Yang itu sebelumnya sudah kita lihat dan juga kerjasama dengan Majelis Mujahidin. Yang sebelumnya mereka telah punya majalah yaitu Mujahidin yang isinya hampir sama. Namun nama mereka simpan dan itulah memang caranya orang-orang ahli syubhat bagaimana mereka menyampaikan syubhat dengan tidak diketahui siapa penyampai syubhat itu sendiri. Dan buku kecil ini layak kalau kita hubungkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Tahzi ayat nomor 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kami beritahukan kepadamu amalan-amalan yang paling rugi yang tidak bermanfaat, yaitu orang yang sia-sia usaha mereka, baik amal mereka atau tulisan mereka di dalam dunia ini, tetapi mereka mengira bahwa mereka itu telah berbuat satu kebaikan. Satu contoh kitab ini, mereka tulis bahwasanya kita ini adalah kafir yang tangannya dan tidak semisalnya, tetapi ini adalah kembali kepada diri mereka sendiri. Yang tadi sudah disampaikan oleh Fadilatul Syekh, Fadilatul Ustaz kita, dan insyaAllah dan insyaAllah akan kami tambahkan keterangannya ini. Namun ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, karena padatnya waktu yang ada pada diri saya, kami hanya menyempatkan beberapa saat untuk menukil kesalahan-kesalahan ini. Tentunya nanti saya mohon kepada Ustaz kita apabila ada hal-hal yang kami anggap yaitu khilaf atau ada kesalahan, kami mohon untuk disampaikan karena kita ta'awun adalah diri wa taqwa, dan kita bukan pembelaan pribadi tetapi membela sunnah yang mutahara, yang suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena cepatnya menulis ini ada beberapa kekeliruan tulisan, demikian juga yaitu mungkin istilah-istilah tertentu atau kurang hurufnya satu dan dua, insyaallah akan kami bacakan dan mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Jawaban ini Evan saya kasih judul waspadalah atas kebohongan yang tadi disampaikan oleh Ustaz kita, dan kebingungan, bingung mereka menyampaikan ini, dan juga kesesatan buku membongkar kedok salafiyun sembarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mukadimah saya sampaikan Ahlussunnah wal Jamaah atau Salafus Shalih atau Ahli Hadis, Ahli Asar, Al-Firqatul Najiyah, At-Taifatul Mansurah, awal salafiyun kapan saja dan di mana saja yang pasti di muslim, tidak bisa tidak. Dan ini risiko bagi pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembela sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, dan juga kepada pengikutnya radhiyallahu anhum jami'an sampai di kiamat. Mereka ini pasti dimusuhi, yang mana mulai permusuhan ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan juga para nabi sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat nomor 112. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrutal qawli ghurura." Zuhrutal qawli ghurura. "Walau syaa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Yang artinya, dan demikianlah kami, yaitu Allah Ta'ala, jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Kalau nabinya dimusuhi, yang membawa dan dibekali oleh Allah mukjizat, bagaimana pengikutnya? Yang mana musuh ini dari jenis jin, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan juga setan dari jenis jin. Jenis dari jenis manusia dan juga dari jin. Dan makna setan itu sendiri wan al-ba'idu anil haqq, yang jauh dari kebenaran. Yang jauh dari kebenaran ini dua kelompok, manusia dan jin. Yang mana jin itu pengakuannya sendiri di dalam surat jin, "Wa inna minna salihun wa minna duna dzalik kunna ta'ika jidada." Memang kita-kitanya ada yang soleh, ada yang lain yang tidak soleh, yang punya taubat dari kesesat sebagaimana manusia. Sebagian mereka, musuh-musuh ini, membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Jadi Allah menitipkan kalimat-kalimat yang indah pada orang ahli bid'ah, orang ahli syubhat, ya. Kalau tidak demikian, manusia tidak tertipu. Ghurura. Ini cara-cara mereka. Jikalau Tuhan memandangi, ya Allah Ta'ala, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Artinya kita diuji oleh Allah Ta'ala, bahwa kita yang kembali kepada salafus saleh atau salafiyin yang dibid'ahkan oleh kelompok ini, pasti ada ujian. Baik dari lewat orang tua nanti, lewat suaminya atau istrinya, lewat anaknya, lewat tetangganya, lewat ustaznya, lewat kelompoknya, dan dibaca misalnya. Sebagaimana para utusan tidak lepas daripada usia. Maka tinggalkanlah mereka. Jadi kita jangan pusing dimusuhi oleh orang. Dan apa yang mereka ajak-ajakan. Karena Allah tetap akan menjadikan bagi orang yang pembela jin, pembela sunnah akan dimenangkan. Intam surullah yang sunnah. Wa yusabbit aqdamakum. Ayat yang nomor 2 ya Tuhan. disebutkan di dalam surat Al-Burj, yaitu nomor 8, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa, tidak menganiaya, tidak menyakiti orang-orang mukmin itu, maknanya orang ahli tauhid, orang ahli sunnah, as-salafus shalih, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Beriman dengan iman yang sebenarnya, berpegang kepada tauhidnya dengan tauhid tiga tersebut. Inilah mereka dihina, dicaci, difitnah dan upaya-upaya yang lain untuk mematikannya dakwah ini. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 123, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Demikian juga kami adakan tiap-tiap negeri ada penjahat-penjahat yang besar, mutrafuha mutrafuha akabiruha mujrimuha, agar mereka itu melakukan tipu daya dalam negeri itu. Di antara contohnya ahli bid'ah ini, cara mereka untuk membentuk sunnah, kalau mereka ini punya kelompok yang banyak, mereka kudeta. Kalau kelompoknya sedikit, dia bergabung dengan hukuman agar kuat benteng bid'ah mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam syarahnya usul sunnah yang disampaikan oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan diri mereka sendiri. Artinya, mengusir yaitu salafus saleh itu kerugiannya kepada dirinya sendiri. Rugi di dunia, nanti akan dibantai oleh orang-orang ahli sunnah. Dan rugi di akhiratnya, apabila dia tidak mau bertobat, dia akan dimasukkan di dalam nerakanya. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dhibbi hadza qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujayizu hanajirahum yamruquna min al-Islam muruqat sahmi min ar-rabiyah yaqtuluna ala al-Islam wa yad'una ala al-awthan." Hadis ini dilihatkan oleh Imam Bukhari, juz 1, 491, bahkan juga dilihatkan oleh Imam Muslim dan kitab sunan yang lain. Artinya, sesungguhnya sebagian keturunan kaum ini, maknanya kaum muslimin, mereka itu membaca Al-Quran, baca Al-Quran bukan baca Quran, tidaklah sampai ke tenggorokan mereka. Mereka cepat keluar dari Islam, dibagikan cepatnya keluar anak panah di tempat yang dituju, cepat sekali dia keluar. Membacanya, hilang, lepaskan dia. Ciri-ciri mereka ini, mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan ahli penyembah berhala. Maksudnya membunuh ahli Islam, mereka mengata-ngatai orang yang mau kembali kepada sunnah. Tetapi sementara orang yang maksiat, orang berbuat syirik, orang melakukan bid'ah yang itu puncaknya kemaksiatan di dunia, yang merusak ekonomi dan juga din, mereka biarkan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu bersumber dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau ini memiliki yaitu keistimewaan dibandingkan dengan sahabat yang lain. Para sahabat yang lain banyak menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khair, kebaikan, tetapi beliau menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan. Dikhawatirkan apabila kejahatan itu menimpa pada dirinya, lalu dia tidak tahu. Maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis itu panjang, namun kami petik sebagai pembahasannya saja. Beliau menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ba'da dzalikal khairi min syarri?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah generasi sesudah kebaikan ini menjadi baik itu akan datang yaitu generasi yang jahat? Jawabnya beliau, qala na'am, iya. ada nanti. Benar ada. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaitu para da'i di ambang pintu neraka jahannam. Ya. Jadi nanti ada para da'i yang di ambang pintu neraka jahannam. Dan sekarang sudah tiba. Para da'i, para khutobah. Ulangannya sedikit. Khutobahnya banyak. Intelektual, insinyur. Bidang ini, bidang itu tidak mengenal. Dia mau bicara sih. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ajatahum ilayya qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan mereka, menerima, mendengarkan dan menerimanya, mereka akan dilemparkan di dalam neraka jahanam. Kecuali orang yang punya ilmu din, punya pemahaman salaf tau ini da'ini min ahli nar. Da'ini adalah yad'u ila nar. Yaitu ila jahannam. Itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Tidak bisa pakai radar. Tidak bisa pakai komputer. Ya. Tidak bisa pakai infrared dan juga semisalnya. Pakai ilmu. Karena orang yang tahu kerusakan ini adalah orang ulama-nya ini. Ya. Orang yang tahu kerusakannya tembok adalah ulama bangunan. Orang yang tahu kerusakannya jari dalalah adalah ulama sunnah. Ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir al-mu'tabar. Karena itu, ikhwan, tingkatkan kita menuntut ilmu. Karena ilmu ini ibaratkan bagi mata, ibaratkan lampu. Apabila kita petang hari jam 12, lampu listrik itu mati, maka kita punya mata, ibaratkan tidak punya mata. Gelap. Jadi kita memejam dan melihat sama saja. Tetapi kalau ada korek api, ya, yang kita nyalakan, maka kita akan melihat sesuatu yang dekat dengan korek api ini. Demikian juga ilmu. Yang itu hati manusia. Kalau dia memiliki ilmu sedikit, ya dia akan paham din itu hanya sedikit. Tapi kalau ilmu itu banyak seperti sinar, kita saksikan terangnya matahari, kita bisa melihat yang jauh, apalagi yang dekat. Bisa membedakan yang hak dan mana yang batil. Bisa menolak yang batil dan bisa mengambil yang hak. Ini pentingnya ilmu. Untuk mengetahui siapa du'atun ala abwab jahannam. Para da'i yang menyeret manusia ke neraka jahannam. Sahabat Fudaisah Ibn Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau itu menanya, "Fakultu ya Rasulullah, sifhum lana." Lalu aku menanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada kami kriteria mereka ini. Ciri-ciri mereka ini bagaimana du'at al-abwabi jahannam ini?" Beliau menjawab, "Hum nirjil." Qala na'am. "Qaumun min jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatina." Kelompok-kelompok yang itu min jildatina. Min jildatina ini disebutkan di dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu minal Arab atau minal muslimin. Jadi du'at ala abwabi jahannam ini bukan munculnya dari Korea, bukan munculnya dari Filipina, dari Arab atau dari kaum muslimin. Wa yatakallamuna bi al-sinatina, dan berbicara dengan lisan-lisan kami, berbicara dengan bahasa kami, meminjam Al-Quran dan juga meminjam sunnah untuk direkayasa bagaimana Al-Quran dan sunnah ini bisa diterima oleh hawa nafsu mereka. Yang tidak bisa diterima, mereka buat. Inilah da'i-da'i yang abwabi jahannam yang kita harus waspada. Sekarang berkeliaran di mana-mana, naik di atas mimbar dan juga seminar-seminar yang kita harus waspadai. Jangan hanya kita mengatakan, "Oh, dia bisa baca Al-Quran, bisa baca Sunnah," tetapi lihat kepada kemana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Dalam ini semuanya, ikhwan, dalam rangka supaya kita tidak sedih, ya. Supaya kita tidak cemas menghadapi musuh sekian banyak. Walaupun sekian banyak musuh, tetapi Allah masih menjadikan hamba yang beriman ini menjadi pembela-pembela dinullah. sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim bersumber dari Tsauban. La tazal ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Senantiasa golongan dari umatku ini adalah pembela-pembela yang hak, yaitu yang mau menisbahkan dirinya salafi, salafiyin, dan juga al-sunnah wal-jamaah atau al-athari, yang mana kembali pada ilmunya al-sunnah, ilmunya al-hadis yang mereka itu memboyong, yaitu ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tidaklah membahayakan diri mereka dengan sekian banyak musuh tadi, orang-orang yang melantarkan mereka sampai datangnya ketentuan Allah, yaitu pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan ikhwan, Taif aman surah, as-salafiyah, as-salafiyin, tetap akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala, walaupun jumlahnya tidak banyak, memang 72 bandingannya dengan 1. Kemudian siapakah musuh-musuh salafiyin ini? Mereka adalah penyembah hawa nafsu alias al-bid'ah dan orang-orang munafik yang berkeinginan untuk menjauhkan umat ini dari dinullah menurut pemahaman salafus salih. Jadi mereka ini adalah al-bid'ah, hawa nafsu, orang-orang munafik, orang-orang sekuler yang ingin menghancurkan yaitu dakwah yang mulia ini. Oleh karena itu, bagaimana tandanya musuh-musuh salafiyin ini? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, ulama sunnah, ulama hadis, dia mengatakan ciri ahli bid'ah adalah mencela ahli athar. Jadi cirinya ahli bid'ah adalah mencela ahli athar. Siapa ahli athar itu? Ahli sunnah, ahli hadis, ahli sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli sunnahnya para sahabat. Ini adalah musuh-musuh salafi. Dan kita lihat kalau di dalam kitab, kita membuka kitab atau mendengarkan khutbah, kalau mereka itu jauh dari keterangan salafus sunnah, salaful ummah, ketahuilah ini adalah musuh-musuh salafiyin. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, beliau berkata, ini juga Imam Al-Sunnah yang kita kenal, yaitu di dalam kitabnya Aqidah Ashabul Hadis, Aqidah Sunnah wal Jamaah, Aqidah Ashabul Hadis, yang mana beliau mengatakan tanda yang paling jelas dari ahli bid'ah adalah kerasnya permusuhan mereka kepada pembawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melecehkan dan menghina ahli sunnah dan menamai ahli sunnah ini dengan hakawiyah. Jadi orang-orang pinggiran, orang-orang tidak berharga, orang-orang tidak potensi dia. Dan juga disebutnya pula ahli sunnah itu jahalah, tidak tahu fikul wahid, tidak mengerti politik katanya. Zahiriyah hanya melihat cara zahirnya. Dan juga musyabbiah, dikatakan ahli sunnah ini menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Ta'ala. Menyerupakan dengan makhluknya. Ini tanda-tandanya orang ahli bid'ah atau orang yang memusuhi salafiyin, apabila mereka itu keras sekali permusuhannya dengan orang yang menyampaikan sunnah atau mengamalkan sunnah. Tidak sedikit kaum yang ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, justru dakwah salafiyin itu bukan dibendung oleh orang Yahudi, bukan dibendung oleh orang Nasrani, tetapi tokoh-tokoh yang berorganisasi, tokoh-tokoh hizbi, sengaja masjid-masjid ditutup, tidak boleh masuk kajian yang berjenggot. Tidak boleh kajian yang kakinya, ya kata itu, apa ini, betisnya kelihatan separuh. Disukan ini adalah teroris. Jangan kumpul-kumpul sama mereka. Itu yang bicara bukan orang yang becak, tidak. Tokoh-tokoh profesor, dokter, dan juga misalnya takut kehilangan pengikut. Karena kita rasakan alhamdulillah, dakwah salafiyah ini kunjungan ilmu yang kita sampaikan rahmatan lil alamin. Keluar orang hizbi masuk kepada salafiyah. Suaminya belum keluar dari hizbi, istrinya sudah masuk. Karena baca majalah, baca kitab, rahmat dari Allah. Dimusuhi oleh suaminya. Sampai terus masuk SMS dan kita seterusnya. Kita terus sabar. Demikian juga orang yang hanya penyembah berhala, penyembah kuburan. Mendengarkan taklim, dia menyadari. Ini berkatnya ilmu. Salah. Ilmu ahli sunnah. Ilmu ahli asar. Bukan ilmu mensihir. Tapi disampaikan ilmu biar manusia terang. Biar tahu yang hak. Dan alhamdulillah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Intan surullah yang surkum diwujudkan di dalamnya. Oleh karena itu saya sampaikan ikhwan dakwah ini. Kepada tetangga kita. Kepada teman sekolah kita. Ayo diajak kepada ilmu. Silakan untuk bertanya. Siapa saja orang curiga dengan kita dan tidak boleh masuk. Dan kita menyampaikan yang hak. Dan kita tidak ingin kejahatan. Ingin bagaimana umat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ikhwan. Ini di nataran maksudnya di antara itu. Dibetulkan. Ini memang. Di antara buku-buku subhat yang mencerah salafiyin adalah buku. Membongkar kedok salafiyun sempalan. Yang beredar baru-baru ini di tanah air kita. Buku ini tidak jauh berbeda isinya dari buku para pendahulunya. Siapa itu? Seperti Salafiyah Marhalah Zamaniyah yang ditulis oleh Said Ramdan Al-Buti. Atau Salaf wa Salafiyun Ru'ya Minat Jahil oleh Ibrahim As'ad. Alhamdulillah dibongkar oleh Allah Ta'ala. Dengan didatirkan, dengan janji Allah Ta'ala akan tetap mewujudkan umat ini menyampaikan yang setiap ada syubhat datang jawabnya, datang peningkatnya. Ini nikmatnya kita kembali kepada pemahaman asal besar. Buku kecil ini berisikan syubhat yang menyesatkan serta kedustaan atas salafiyin dan dakwah salafiyah. Satu misal. Kata mereka yang keji dalam buku ini, ya, TSKS itu tim studi kelompok sunniah ini berkata pada halaman 5, bendera salafiyah, perhatikan itu, yang mereka jengung-jengungkan atau mereka jajakan ia dalam hanya sebuah simbol kosong. Nah, ini kan penghinaan ya. Gimana dikatakan simbol kosong? Apa mereka tidak mau hadir? Atau memang sengaja ingin membohongi umat? Bagi terbentuknya kelompok sempalan baru. Sebenarnya sempalan ini, sebagaimana dikatakan saya tadi, itu kembali kepada penulis. Alhamdulillah, salatu sholat. Bersatu walaupun ada perselisihan, tapi mereka itu tidak firak, tidak iftirak. Jadi khilafuhum tidak sampai berpecah belah. Seperti pada zaman sahabat, pernah terjadi perselisihan. Namun tidak terjadi tafriq, firq tidak. Demikian juga ini memang ada sebagian dari ikhwan kita. Yang mengaku dirinya salafi. Ya. Tetapi meyakini yang lain, kita doakan dia supaya kembali pada sunnah. Ya. Doakan dia supaya kembali pada sunnah. Dan maafkan dia. Sampaikan salam kepada mereka. Tidak dijadi apa-apa, sampaikan salam. Itu masih saudara kita. Mereka masih menyampaikan yang hak. Dia ada kekeliruan untuk kita. Tapi kita nasihati dengan baik. Jangan dipojokkan. Nasihati dengan baik. Dan sampaikan kesalahannya. Ya. Dan nasihati dengan baik. Dan alhamdulillah, walaupun di Saudi, di mana-mana timbul, yaitu gap satu dengan yang lain, antara salaf dengan salaf, tapi tidak sampai merubah manhaj salaf itu sendiri. Dan masing-masing kan ada khilaf ya ikhwan. Baik. Terbentuknya kelompok sembarang baru yang sama sekali tidak mencerminkan keutuhan pemahaman para ulama salaf as-salih yang sama-sama kita muliakan. Bagaimana mereka mau memuliakan as-salaf as-salih? Mana kajian-kajian mereka tim ini yang perlu kita dengar? Mereka mengganyang salafiyin, ya. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak sepaham dengan as-salafus salih. Ini menunjukkan jahilnya dia dengan bahasa. Atau karena bingungnya dengan, yaitu istilah dia. Makanya saya katakan tadi, waspadalah tentang kebohongan dan kebingungan. penerbit dan pengedar buku ini kami sampaikan karena sebelumnya sudah banyak masuk dan santri kita juga pernah dipanggil ke tempat tersebut, ternyata banyak syubhatnya, mereka kembali pulang. Buku ini disusun oleh tim studi kelompok Sunniah dan diterbitkan oleh Pustaka MIN pada bulan Rabiul Awal 1427 Hijrah, yaitu 1 tahun lebih 1 bulan atau pada bulan April 2006 Masehi. Pengajar buku ini adalah Hasmi yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Huda Ciomas Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui sebenarnya siapa mereka ini, mari kita simak tulisan mereka dan bantahannya. Kemudian ya Tuhan, kalau kita melihat semacam buku semacam ini, apakah kita diam? Kalau ada orang sakit, apakah dia membiarkan dirinya sakit? Apabila ada saudaranya sakit, apabila dia maka membiarkan dia sakit, tidak kita jenguk? Kewajiban kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, unsur akal kadzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kalau menolong yang dizalimi itu gampang. Bagaimana menolong yang menzalimi? Hindarkan kedzaliman itu. Kalau tulisan bantah kedzaliman tersebut. Nah, jangan membiarkan kesesatan dan kebid'ahan. Sudah semestinya orang yang tahu kesesatan pada suatu buku atau tulisan dan semisalnya hendaknya menasihati saudaranya agar waspada dari buku-buku yang merusak perjalanan dakwah salafiyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah akan kami paparkan sebagian dari kesesatan dan kedustaan buku ini serta kebingungan mereka agar menjadi kewaspadaan dan peringatan bagi kita semuanya, terutama bagi ikhwan pemula yang hijrah dari Hizbi, Harafi, Binti dan lainnya. Baik, kemudian kita menanjak berikutnya. Buku ini menyebarkan keraguan terhadap istilah salafiyah dan salafiyun. Jadi mereka itu mau membedakan bahwa salafiyun itu bukan as-salafiyah. Dikira kita itu tidak mengerti bahasa. Dikira orang awam itu mau menerima hal ini. Baik. Mana buktinya mereka menghancurkan, membuat bingung umat ini bahwa salafiyun itu bukan salafiyah. Tim studi kelompok Sunniah yang singkatnya TSKS ini berkata pada halaman 7 dan 8 dari buku mereka ini, manhaj al-sunnah, manhaj al-sunnah terkadang pula disebut atau dinamakan dengan istilah salafiyah. Baik, jujur Mas ya. Perhatikan di sini, gimana cara mereka? Ya, ibaratkan orang jual jeruk yang bosok, tahu jual jeruk yang bosok? Di atasnya baik, di tengahnya dimasukkan yang bosok dia. Itu penipunya orang jual jeruk. Ini lain ya. Manhaj al-sunnah terkadang pula disebut atau dinamakan dengan istilah salafiyah. Walaupun sebenarnya, di sini maksud dia. Walaupun sebenarnya nama salafiyah tidak mendapatkan legitimasi resmi sebagai nama lain dari manhaj al-sunnah. Salafiyah hanyalah merupakan kata atau istilah bantu untuk memastikan bahwa as-salafus shalih tiga generasi pertama berjalan di atas manhaj tersebut. Maknanya dianggapnya as-salafus shalih itu hanya generasi kurun tiga saja. Sekarang itu tidak ada as-salafus shalih. Jadi kalau tidak ada as-salafus shalih berarti mereka menghapus hadis Rasulullah SAW mengatakan akan berpecah belah umatku menjadi 73, berarti semuanya di neraka, tidak ada yang satu. Karena generasinya hanya waktu itu. Makanya ini perlu kita bahas. Kami katakan, bandingkan perkataan mereka ini dengan perkataan Sa'id Ramdan Al-Buti dalam judul kitabnya, Salafiyah adalah fase kurun waktu yang penuh berkah dan bukan mazhab Islam. Ya. Jawabnya, perkataan Al-Buti ini telah dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Hadirin Allah, di dalam kitab beliau Nadarat wa Ta'kibat ala ma fi kitabi Salafiyah li Muhammad Sa'id Ramdan min al-hafalat. Ya. Datang penyakit, datang dokternya. Ya. Datang penyakit, datang obatnya. Beliau berkata, dalam kitab tersebut, penafsiran bahwasannya Salafiyah hanyalah satu kurun waktu dan bukan jamaah adalah penafsiran yang horif. Mana horif itu yang aneh dan batil. Apakah dikatakan bahwa kurun waktu adalah Salafiyah? Ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari manusia. Yang benar bahwasanya istilah Salafiyah ditujukan pada jamaah orang-orang yang beriman yang hidup di kurun pertama dari masa Islam yang mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dari orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka dengan baik dan mereka ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Maksud riwayat summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tentunya generasiku yang ittiba, yang sahabatnya. Karena generasi di situ pada waktu itu juga ada Abu Jahal. Ini juga untuk membantah mereka bahwa kurun bukan ketetapan satu kebaikan. Tetapi orang yang hidup pada kurun tersebut yang kembali kepada sunnah itu yang dinamakan khairun nas. Bukan syarrun nas. Kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian datang sesudah mereka. Muttafaq alaih. Bukhari Muslim dan bahkan juga dijelaskan di dalam sunan yang lain. Ini katanya saya, Salafiyah dan Qadirullah, ini adalah sifat bagi suatu jamaah. Dan bukan sifat bagi suatu kurun waktu. Ya. Kalau sifat kurun waktu berarti sekarang tidak ada orang yang ahli sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Apa maknanya Allah berfirman rahmatan lil alamin? Dan kalau itu sifatnya kurun berarti pada zaman dulu itu Abu Jahalnya, Yahudinya, Nasraninya, orang munafiknya, baik semuanya. Karena yang dimaksud kurunnya. Ketika Nabi SAW menyebut tentang perpecahan umat, beliau mengatakan sesudahnya sifat semua kelompok ini, semuanya di neraka kecuali satu. Dan beliau mensifati satu kelompok yang selamat ini adalah yang mengikuti manhaj salaf dan berjalan di atasnya. Ya. Maknanya manhaj itu mana ilmunya dan juga al-iqtidah. Jadi mengambil ilmunya dari as-salafus salih dan juga amalannya juga demikian. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan penjelasan faqtadu bil ladaini min ba'di. Maka ikutilah, beramallah semisal kalian melihat dua khalifahku ini, yaitu sahabat Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, siapa satu kelompok ini yang dicaci oleh umat, yang mau dikeroyok oleh 72 itu? Mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang aku tempuh hari ini. Dan para sahabatku. Ini ciri as-salafus shalih. Orang yang mengaku as-salafus shalih tidak memiliki ciri ini tidak diterima. Siapapun yang mengikuti ciri ini, walaupun dicaci oleh orang seluruh dunia, tetap Allah akan menerimanya. Hal ini menunjukkan, katanya Syaikh Fauzan Hafidzahullah, hal ini menunjukkan bahwa di sana ada jamaah Salafiyah yang terdahulu dan ada jamaah Salafiyah belakangan yang mengikuti manhaj jamaah Salafiyah yang terdahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan di lain pihak ada kelompok-kelompok yang menyelisih jamaah salafiyah ini dan diancam dengan neraka, yang mana ru'usnya lima, yaitu Khawarij, Rafidah, Syiah, kemudian juga Mu'tazilah, Jahmiyah dan Murji'ah dan juga semisalnya. Allah menjelaskan, tambahan lagi ini ya Tuhan, ini kami tambahi. Allah menjelaskan bahwa salafiyin ini bukan hanya ada pada tiga kurun yang lalu saja, akan tetapi ada sampai akhir zaman sekalipun jumlahnya tidak banyak, yaitu berdasarkan surat At-Taubah ayat nomor 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, perhatikan berikutnya, walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang-orang yang dahulu yang pertama. Nah, disebutkan ini bukan semuanya kurun. Orang-orang yang dahulu yang pertama, siapa itu? Dijelaskan kriterianya, sifatnya, supaya Abu Jahal tidak masuk, supaya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak masuk, ya, supaya Abdullah bin Sabah tidak masuk, supaya Abu Jahal tidak masuk. Minal muhajirina wal ansar, yaitu sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Dikatakan muhajirin bukan hizbi, dikatakan muhajirin karena pindah dari kota Mekah yang diserbu oleh orang kafir, diselamatkan oleh Allah untuk hijrah di kota Madinah. Dikatakan ansar karena mereka ini menolong sahabat muhajirin, yang itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ini juga bantahan terhadap orang mengatakan bahwasanya sahabat itu hizbi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ketika ada salah seorang muhajirin memukul orang sahabat ansar, maka sahabat ansar mengatakan ya lal ansar, sahabat muhajirin mengatakan ya lal muhajirin. Beliau keluar dari rumah dengan marah. Ma hadza da'wa jahiliyah, ma hadza da'wa jahiliyah, apa ini panggilan-panggilan jahiliyah? Maknanya para sahabat itu ketika ada keliru di dalam berbuat atau keliru di dalam berbicara, segera dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah meridai mereka. Dan bukan salafus saleh ini orang muhajirin dan ansar kurun yang mulia itu saja, tetapi Allah berfirman berikutnya, walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansar dengan baik, ini juga namanya as-salafus saleh. Namanya pula yaitu salafiyun, namanya ahlus sunnah wal jamaah, namanya at-ta'ifatul mansurah, namanya ahlul ittiba, namanya al-athari, athariyun, salafiyun. Ya. Jadi Allah menjelaskan walladzina tabauhum biihsan. Jadi bukan berhenti minal muhajirin wal ansar. Ini untuk membantai subhat mereka, bingungnya mereka, bahwa mereka menilai bahwasanya as-salafus shalih itu hanya 30. Jadi jawaban kepada mereka, dari kalian itu orang yang bid'ah, bukan as-salafus shalih. Kenapa? Kalian telah membatasi kurun yang mulia hanya 3. Baru setelah itu jelek semuanya umat ini. Nah, untuk bila mindari. Jadi walladzina taba'uhum biihsan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetarakan di dalam meridainya, walaupun tingkatan yaitu masing-masing amal disesuaikan dengan amalnya, beliau menilai radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka dan mereka ridho kepadanya. Artinya ya ikhwan, Allah meridai as-salafus salih, meridai ahli hadis, meridai at-taifatul mansurah. Sebaliknya makhluk mukhalafannya, Allah membenci orang tidak kembali kepada pemahaman as-salafus salih. Berikutnya, TSKS ini membid'ahkan istilah salafiyin. Membid'ahkan istilah salafiyin. Tidak benar itu. Mana buktinya? Jadi salafiyin dianggap bid'ah. Jadi bid'ah itu dolalah. Bahwa bid'ah itu finnar. Dalam halaman 11, pada dekade terakhir muncul suatu arus pengajian yang dituju kita semuanya. Atau pemahaman yang menamakan diri mereka sebagai Salafiyun atau Salafiyin. Salafiyun itu Marbuk, Salafiyin itu Nasab atau Cer. Penamaan ini merupakan hal baru atau bid'ah. Merupakan hal baru dikurungi bid'ah. Jadi Salafiyin menurut pandangan buku ini, menurut pandangan TSKS ini adalah bid'ah. Jadi maknanya, hei jamaah, hei umat, kamu jangan ikut Salafiyin, itu bid'ah. Baik, kami katakan. Ini menunjukkan kebodohan dan kedustaan TSKS sengaja menyembunyikan istilah Salafiyin yang sudah, itu dikasih tambahan, dikenal. Yang sudah dikenal kurang begitu, sudah dikenal oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyeret manusia kepada kesesatan dan menjauhkan umat dari kebenaran. Ketahuilah, Allah Ta'ala menghendaki tersebarnya istilah Salafiyin ini. Istilah Salaf atau Salafiyin bukan istilah bid'ah atau baru. Sebagaimana tuduhan di SKS ini akan tetapi disebut di dalam nas hadis dan fatwa ulama Ahlussunnah dahulu dan sekarang. Ini untuk bantah mereka. Kalau kamu HTSPS mengatakan bahwa ini istilah yang baru karena tidak ada dalilnya, kami paparkan, kami jelaskan. Sayangnya memang tidak ada alamatnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Memang begitu caranya. Istilah ini ya kuat ada di dalam hati yang sahih. Rasulullah SAW berkata kepada putrinya bernama Fatimah. Yang mana saat dia meninggal dunia. Apa katanya? Fa'innahu nikmat salafu analaki. As-salafu. Fa'innahu nikmat salafu analaki. Sebenarnya paling nikmatnya as-salaf adalah saya untukmu. Jadi as-salaf sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan. Jadi anak itu as-salaf. Lihat di dalam Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1904 Ibnu Majah, Imam Ahmad, kemudian juga Mujamul Kabir. Ya, jadi istilah as-salaf itu bukan istilah yang baru. Kalau salafiyun itu jamak dari kata as-salaf. Kalau as-salafiyun itu jamak mudzakkar. Jadi mufradnya as-salaf, tapi as-salaf itu bisa diartikan al itu bisa diartikan satu, bisa diartikan banyak. Dalam kaidah kawaid lughah. Kemudian istilah as-salaf ini dia nomor dua. Jadi yang pertama itu adalah yaitu dari hadis bahkan juga dalam ayat ada. Dalam ayat Al-Qur'an musyidu namanya. Wa ja'alnahu salafan wa masalan lil akhirin. Faja'alnahu salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan pendahulu-pendahulu dulu itu sebagai contoh untuk orang akhir. Wah itu dan segi bahasanya. Faja'alnahu salafan wa masalan lil akhirin. Kemudian nomor dua. Istilah as-salaf dikenal oleh ahli hadis. Nah, ahli hadis bukan ahli hawa. Misalnya Imam Bukhari. Beliau berkata, bab naik di atas kendaraan yang sulit dan kuda pejantan. Rasid bin Sa'ad rahimahullah berkata, as-salaf, as-salaf menyukai tunggangan kuda pejantan karena lebih kuat melintasi jalan. Lihat Sahih Bukhari, juz 3 halaman 105. Jadi Imam Bukhari yang pada waktu abad itu, yaitu kurun yang nomor 2 dia, beliau itu sudah menyebut as-salaf. Ya. Jadi Rasul bin Sa'ad mengatakan as-salaf. Nah, as-salaf. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. As-salaf di sini adalah sahabat dan generasi sesudahnya. Ini Imam Ali Hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ulama sunnah yang menyebar kitabnya seluruh dunia. Siapa yang menyebarkan Allah Ta'ala? Hidup Orang yang telah meninggal dunia, ilmunya hidup karena ilmunya dari Allah. Jadi beliau Ibnu Hajar Asqalani ini ulama sunnah, bukan ulama membiur katanya mereka. Tapi ulama sunnah dia mengatakan as-salaf di sini adalah sahabat dan generasi sesudahnya yang mengikuti pemahaman salaf saleh. Jadi bukan berhenti kepada para sahabat. Istilah as-salaf dikenal menurut ijma ulama sunnah. Ya, ijma ulama sunnah. Jadi dikenal di dalam hadis, bahkan dikenal di dalam Al-Qur'an, dikenal juga oleh ulama pensyarah hadis dan dikenal pula menurut ijma sunnah. Bahkan dianjurkan menisbahkan diri kepada as-salaf atau salafiyin. Mana buktinya? Ibnu Taimiyah berkata, dan bukanlah tercela orang yang menampakkan dirinya kepada mazhab as-salaf. Ya. Tidak tercela orang menampakkan dirinya kepada mazhab as-salaf. Jadi fulan as-salafi, saya ini salafi, boleh. Dan menisbahkan dirinya dengan as-salafi, bahkan wajib menerimanya dengan kesepakatan ulama sunnah. Ijma ulama sunnah, bukan ulama dolala, ya, bukan ulama abwab jahannam, bukan ulamanya, yaitu orang-orang ahli bid'ah, tidak, tetapi ijma ulama sunnah, kesepakatan ulama sunnah. Karena mazhab as-salaf adalah mazhab yang hak. Untuk kembali marojibnya, lihat di dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 1 halaman 149. Kemudian di antara tanda ahli bid'ah, ya Pak, sengaja saya disebutkan di sini. Di antara tanda ahli bid'ah membenci menisbahkan dirinya kepada as-salaf. Bahkan juga membenci orang lain menyebutkan dirinya as-salaf atau al-Asari. Mana dalilnya? Mana keterangan para ulama? Ibnu Taimiyah berkata, syiar ahli bid'ah tidak senang menisbahkan dirinya dengan as-salafus salih. Lihat Majmu' Fatawanya, juz 4, halaman 155. Abdullah ibn Mubarak berkata di hadapan khayalah ramai. Itu kurang itu. Itu halak saja itu. Apa kata beliau? Ulama sunnah ini Abdullah bin Mubarak. Da'u hadisa Amri bin Sabitin fa'innahu kana yasukus salafah. Fa'innahu kana yasukus salafah. Lihat di dalam Sahih Muslim 1 halaman 12. Apa katanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Ulama sunnah. Tinggalkan hadisnya Amr bin Sabit, sesungguhnya dia itu mencela as-salaf. Ini ulama jauh dari kita itu tidak boleh mendatangi kajian-kajian yang bukan as-salaf. Mendengarkan Al-Quran pun jangan. Kita belajar ilmu Al-Quran atau Al-Quran dari ulama sunnah. Ketika Imam Ahmad didatangi oleh orang Mutaziri, dia di dalam kitab Lumudzur al-Mansur. Apa katanya Mutazil ini? Ya Syekh, perkenankan saya akan baca satu hadis. Lah, jangan. Satu ayat saja. Tidak. Kamu yang pergi apa saya yang pergi? Setelah keluar orang ini, ada pengikutnya menanya, wahai Syekh, wahai Imam, kenapa dibacakan ayatku tidak mau? Dia mengatakan, al-qalbu dha'if. Hati itu lemah. Lemah hati itu. Saya khawatir untuk membaca Al-Quran, menyampaikan subhat di dalam Al-Quran, lalu masuk kepada hati saya, dan itu tidak bisa keluar. Bayangkan imam sunnah ini, ahli hadis, yang terkenal di seluruh dunia, punya sikap berhati-hati, didatangi, apalagi mau didatangi. Karena Islam bukan untuk diperdebatkan. Oleh karena itu para ulama sunnah melarangnya kita itu duduk-duduk dengan orang yang ahli bid'ah atau ahli hawa nafsu, sahibul hawa. Karena Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang duduk kepada sahibul hawa itu ada dua macam. Ada kalanya orang yang duduk itu lebih pintar, lebih tahu.
Buat apa dia jujur kepada orang ahli bid'ah yang tidak mau menerima yang hak? Sia-sia kerjanya dia. Satu. Jadi orang yang bergaul dengan orang ahli bid'ah itu ada dua macam. Ada kalanya orang yang bergaul ini orang yang alim. Sedangkan dia tahu bahwasanya orang ahli bid'ah itu susah untuk menerima yang hak. Buat apa dia bergaul dengan orang ahli bid'ah? Yang kedua. Kalau yang datang ini orang yang jahil, yang tidak tahu ilmu. Kemudian datang kepada yang di situ pintar mujadala. Maka apa manfaatnya dia datang untuk menasihati orang yang pandai berdebat? Ya. Jadi para ulama sunnah ikhwan, kembali kepada perkataan Abdullah bin Barak rahimahullah. Tidak satu pun ulama sunnah yang membantai. Bahkan dibukan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Apa katanya? Tinggalkan hadisnya Amr bin Sabit. Sesungguhnya dia mencela as-salah. Jadi as-salah itu sudah ada semenjak dulu. Bukan kurun sekarang saja. Kemudian istilah as-salah ini dikenal tersebar di dalam kitab Ibnu Taimiyah. Lihat kitab Dar'ut Ta'aruf juz 5 356 bisa dilihat nantinya. Kitab Bayan Talbisil Jahmiyah juz 1 halaman 122. Tidak saya tulis karena tidak ada waktunya ini dan catatannya masih ada di sana apa itu dalam komputer. Kemudian Al-Fatawa juz 5 28 juz 12 349 juz 16 471 juz 23 177 dan seterusnya. Jadi as-salah sudah diketahui dahulu. Kemudian istilah as-salah ini telah dikenal di dalam kitab sejarah dan Rijalil Hadis. Jadi sudah ada semenjak dibukukan hadis tersebut. Al-Imam Az-Zahabi berkata ketika menerangkan biografi Utsman bin Khorzat At-Tabari, apa kata beliau? Orang yang dibutuhkan bagi hafiz-hafiz hendaknya ayyakuna taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan, hayyan, salafiyan. Itu mansuh. Kalau ciri salafi gitu. Kalau banyak salafiyun, karena ini orangnya satu. Orang yang ahli, jadi orang ahli hadis yang bisa diterima itu, yang mau menceritakan hadis itu orang yang ahli takwa. Yang cerdik, ahli nahwu, ahli bahasa Arab, cerdas, pemalu dan salafi. Salafi dia. Jadi kalau yang lain tidak diterima. Ini dalam rangka menjaga keutuhan sunnah itu sendiri. Kemudian istilah as-salaf telah dikenal oleh ulama as-sunnah pada zaman sekarang. Nah, ya supaya melek mereka ini. Tahu melek ya? Enggak ngantuk. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya. Beliau ditanya rahimahullah. Bagaimana pendapatmu ya Syekh orang yang menamakan dirinya dengan istilah as-salafi al-athari seperti saya ya ini Ali Hasan hafidahullah sebenarnya al-athari apakah termasuk mentazkiyah dirinya? Beliau menjawab jika dia benar nah bukan membujui orang bahwa dia itu athari atau salafi maka boleh. Seperti orang salaf mengatakan fulan itu salafi, fulan itu mu'tazili, fulan itu murji'i, fulan itu khariji dan seterusnya, rafidi. Ya. Fulan itu asal ini adalah tazkiyah keharusan, bukan bid'ah. Sebagaimana perkataan buku kecil yang merusak ini. Dan wajib dia di dalam kitabnya muhadarat beliau dia dalam kasetnya muhadarat beliau yang direkam berjudul Hakul Muslim diselenggarakan pada tanggal 16 bulan 1 1413 di Taif. Baik, kita tinggalkan Syaikh rahimahullah. Kemudian lajna daimah lil bukhus al ilmiyah wal ifta Arab Saudi Arabia. Yang mana dalam buku ini menyalahkan syariatan dengan landasan ketetapan lajnah daimah. mestinya dia tidak hanya mengambil satu sisi. Ya, orang-orang ahli bid'ah itu membenci kepada ulama salaf. Tapi suatu saat dia terjepit, ya, tidak punya dalil untuk membantai orang yang kembali pada sunnah, dipinjamkan. Itu ulama sunnah. Dipinjamkan lajnah da'imah. Kalau mereka membaca kitab lajnah da'imah secara keseluruhan, mereka akan bertobat dari hizbinya. Karena ikhwanul muslimin di barat itu yang besar-besar. Ya, jamaah tabligh ya, haraki takfiri. Habis di situ. Fatwanya berapa? 21 jilid. Kenapa tidak kembali kepada semuanya? Hanya mencomot satu kalimat untuk mencari kesalahannya orang yang khilaf. Ini cara mereka ya, Pak. Mereka membenci kepada salafus saleh, tetapi satu saat dipinjam kalimat itu untuk menghantam kita. Di dalam fatwanya nomor 6149 juz 2 halaman 164 ada penanya. Saya ingin minta penjelasan as-salaf dan siapa mereka as-salafiyun. Nah, memang sengaja saya berhitam ini. Jadi minta penjelasan as-salaf dan siapa mereka as-salafiyun. Itu dia ketika masih hidup, ya, beliau ditanya. Dan ini lajnah da'imah yang menjawab. Yang itu dikepali oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan anggotanya banyak sekali termasuk Abu Bakar Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan juga berikutnya Syekh Saleh Fauzan dan juga semisalnya. Jawabnya as-salaf adalah mereka Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, tidak hanya dibatasi kurun yang lalu, yaitu yang mengikuti manhajnya para sahabat dan berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Berarti lajnah da'imah tidak membid'ahkan istilah as-salafiyun dan juga as-salaf. Kalau mereka menukil sekian banyaknya dari lajnah-lajnah da'imah, kenapa tidak buka nomor 6149 untuk menempelin yaitu telinga atau mulut mereka sendiri? Syekh Al-Albani rahimahullah, kembali lagi kita. Ulama sunnah ya, Ikhwan, yang dicaci oleh orang-orang khizbi, katakan ulama had, ulama nifaq, tapi mereka sholat kembali pada fatwa mereka. Hari raya kembali pada fatwa mereka. Ada sesuatu yang sulit kembali pada mereka, tapi dihinanya. Syekh Al-Albani rahimahullah, ahli hadis pada zaman sekarang, ketika beliau ditanya, mengapa diberi nama dengan as-salafiyah? Apa ini seruan hizbi? Atau golongan? Atau madhab? Atau kelompok baru dalam Islam? Ya, ini juga jawaban untuk ini. Beliau menjawab, sesungguhnya kalimat as-salaf telah dikenal di dalam bahasa Arab. Jatuh generasi yang lalu, kalau tidak ada alnya, generasi yang paling baik, bukan salaf saja. Sesungguhnya kalimat as-salaf telah dikenal di dalam bahasa Arab dan juga menurut syar'i. Tidak perlu dibahas panjang lebar karena ada hadis yang sahih. Beliau ketika sakit yang mendekati azalnya berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, bertakwalah kepada Allah, mana ittaqi wasbiri dan bersabarlah. Dan sebaik-baik as-salaf adalah aku untuk dirimu. Istilah as-salaf banyak digunakan. Cukuplah aku ambilkan satu contoh untuk menyerang ahli bid'ah ini. Wa kullu khairin fittiba'i man salafa. Wa kullu syarrin fittiba'i man khalafa. Wa kullu khairin fittiba'i man salafa. Wa kullu syarrin fittiba'i man khalafa. Dan setiap kebaikan itu orang yang beriktiba kepada salaf, yaitu orang dahulu. Dan setiap kejahatan itu karena bid'ahnya khalaf, yaitu orang baru. Ya, jadi kita kalau kembali kepada fatwa Yehwan dan kembali kepada kitab-kitab yang kecil yang tidak berdasar dan juga
tidak berani mengatakan dirinya dan dari mana percetakan dan dari mana teleponnya, ya. Tapi kembali kepada ulama sunnah, mereka menyebutkan namanya, mereka menyebutkan juga dalilnya dan juga menerima apabila ditegur, apabila memang benar ada khilafnya atau zalanya atau kelirunya. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah tidak membid'ahkan as-salah. Bahkan ketika muridnya yang juga termasuk dikagumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Syekh Ali Hasan Hadidahullah, beliau ini juga ketika menambah akhirnya Al-Asari tidak dibid'ahkan. Dan tidak satu pun dari ulama yang masih hidup atau setelah meninggal dunia memperkarakan Syekh Ali Hasan karena embel-embel Al-Asarnya, tidak. Di mana mereka mengatakan demikian? Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini ulama-ulama sunnah ikhwan yang diwariskan oleh Allah ilmunya di seluruh dunia. Beliau berkata di dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah, ada orang berkata bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu Salafiyun dan itu ada keturunan itu As'ariyun, maksudnya As'ariyun, yakni di Y dan di F, dan Maturidiyun. Jadi dianggapnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tiga kelompok, Salafiyun, As'ariyun, Maturidiyun. Apa jawabnya beliau? Ini jelas salah. Yang disalahkan ini dimasukkan As'ari dan Maturidi di dalam kelompok Ahlussunnah. Yang Ahlussunnah itu adalah Salafiyun. Bagaimana semuanya dikatakan Ahlussunnah padahal mereka itu berselisih? Artinya Salafiyun itulah Ahlussunnah. Kalimat artinya itu tambahan saya. Jadi dikatakan itu tambahan, bukan kutipan, tapi itu tambahan saya. Dikurungi saja itu tambahan saya. Nah. Kemudian berikutnya, Syekh Salahuddin Fauzan, Ali Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah orang menamakan dirinya As-Salafi tergolong hizbi? Soal-soalnya jelas ya, Bang. Anak kecil pun bisa paham. Asal dia mengantuk. Beliau menjawab, memberi nama As-Salafi jika benar-benar tidak mengapa, adapun jika hanya pengakuan maka tidak dibenarkan. Demikian juga orang Ahlussunnah wal Jamaah, banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi ahli bid'ah. Karena dia bukan bermanhaj As-Salaf. Lihat kitab Al-Bayan halaman 123. Kita tinggalkan Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin. Kita masuk yang lain. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, juga ulama sunnah di Madinah. Di dalam kitabnya As-Sifatu Ilahiyah halaman 64, beliau berkata, dan nampak sebagaimana telah lewat bahwa istilah As-Salaf menjadi istilah yang dikenal, yaitu jalannya generasi pertama sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam menempuh ilmu, tidak terbatas pada putaran secara tertentu. Ini menjawab juga pertanyaan yang subhat yang nomor yang pertama tadi, bahwasanya dikatakan khairul qurun itu hanya tiga, khairul nas itu hanya tiga. Kita tinggalkan sedia mulia ini. Kita kembali lagi kepada Syekh Bakar bin Abdullah Uzair, hafizahullah. Ini juga penyerbu orang-orang hizbi dan juga orang-orang ahli bid'ah. Beliau berkata, jika disebut salaf atau salafiyun, ya, jika disebut salaf atau salafiyun atau salafiyah, maka dia adalah nisbah kepada salafus soleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, bukan orang-orang cenderung kepada hawa nafsu dari generasi sesudah sahabat dan menyempal dari jalan-jalan para sahabat dengan nama-nama simpul. Mereka inilah yang disebut kholaf. Jadi kalau mereka mengatakan asal tapi hanya simpul, mengatakan sunniah tapi dia kembali kepada sunnah, tidak dinamakan ahli sunnah. Adapun orang-orang yang teguh di atas manhaj kenabian, maka mereka menisbahkan diri kepada salafus saleh sehingga mereka disebut salaf dan salafiyun.
dan nisbah kepada mereka adalah salafi. Ini boleh. Bahkan suatu saat, Ivan, kalau memang mereka itu banyak dari orang-orang Arabinya, sebutkan, saya ini salafi. Oh, si teman saya itu salafi. Supaya membedakan yang lain. Dia di dalam kitab Hukmul Intima, halaman 30. Ini ada dua jilid, ada yang nomor 39, ada yang cetakan yang baru, halaman 90. Kemudian memang ya Tuhan menyebarnya istilah salaf ini muncul setelah kurun munculnya ahli bid'ah dan firqatul dhalalah. Jadi istilah menyebarnya, semaraknya gitu. Ya. As-salaf adalah ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, firqatul najiyah. Tariqah Mansurah untuk lebih jelasnya silakan baca karya tulis Syekh Abu Usama Salim bin Al-Id Al-Hilali dalam apakah istilah salafiyah bid'ah, ya, apakah istilah salafiyah bid'ah dalam kitabnya Limadza Nakhtaru Manhaj Salafi halaman 36 dan bukunya sudah beredar dan dulu dibacakan di Malang. Baik, kita lanjutkan. Syekh Al-Sa'id bin Sabir Al-Abdah berkata Al-Sunnah wal-Jamaah adalah salafus soleh ahli kitab dan sunnah yang mengamalkan petunjuk Nabi SAW. Lihat di dalam kitab Mazhirul Ilbas di Ahkamil ala An-Nas halaman 13. Kemudian kita lanjutkan ikhwan. Teks menuduh salafi, TSKS menuduh salafiyun anti politik. Ya. Memang ciri-ciri mereka itu begitu. Dalam halaman 12, yang sangat disayangkan adalah munculnya kelompok sempalan. Kita yang dituju ini. Yang kita namakan sebagai salafiyun sempalan. Menghina lagi sudah. Sudah sempalan, salafiyun sempalan lagi. Yang berlabel dengan mantel, nama salafiyun. Namun menggunakan manhaj pengacauan dan penghancuran. Kita dikira menghancurkan salafi. Bayangkan orang asalnya hizbi masuk salafi, katanya menghancurkan. Yang asalnya penyembah kubur masuk salafi, masuk menghancurkan. Terhadap setiap usaha yang berusaha mengangkat kembali umat dari keterpurukan ilmi dan siasi. Siapa yang keterpurukan ilmi ini? Baik, kami katakan. Jika yang dimaksud politik, karena hanya mengambil yang terakhir. Atau fikhul waqi' memahami realita yang dikemas oleh orang non-muslim. Ya. Memang benar salafiyun membencinya. Dan berusaha umatnya agar tidak terjun di dalamnya. Tidak sedikit para ulama sunnah. Yaitu berhati-hati. Saya sudah tahu jangan hati-hati kalian melihat internet. Karena itu bisa diubahnya. Ya, permusuhan ada di dalamnya. Ya. Dan juga surat kabar, BBC itu siapa? Ulama sunnah gitu. Koran-koran itu miliknya siapa ya, Tuhan? Siapa penulisnya? Ulama hadis. Sehingga mereka bingung dengan fikhul waqi' atau politik. Yang mana politik bid'ah yang mereka inginkan ini. Karena akan melalaikan fikhul din. Jadi orang yang disibukkan dengan situasi, hanya buat dari situasi, fikhul waqi', itu dia akan lalai. Lihat saja mereka yang sibuk dengan bagaimana mendirikan negara Islam. Sholat jamaah tidak mau dia. Istrinya telanjang itu biar aja. Mereka kumpul di masjid dengan tidak pakai mahram. Apakah ini bukan yaitu merongrong, yaitu sunnah. Mereka biarkan. Tapi bagaimana daulah Islamnya? Tidak paham mereka mana daulah Islamnya itu. Ini yang mereka inginkan. Karena akan melalaikan, itu bukan melalaikan, tapi melalaikan, kuranglah. Melalaikan fikuh din, memahami din dengan pemahaman yang sebenarnya. Dan akan mencela ulama sunnah bagaimana realita yang ada. Siapa mencela ulama sunnah adalah orang yang terjun di dalam fikuh waqi' atau politik. Yang itu bukan politik syar'i. Tapi politik syaitani. Sebagaimana ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Yang mana kita tuh hendaknya kembali kepada siasat syar'iyah. Politik syar'i. Lihat di dalam kitabnya. Dan alhamdulillah mufidah sekali ya kan. Kalau itu suatu saat dibacakan. Atau alhamdulillah mungkin sudah dibacakan.
Kemudian Syekh bin Abdul Aziz bin Rais bin Ar-Rais Habibullah berkata, untuk membantah tuduhan mereka bahwa ulama salaf tidak tahu al-waqi' sebagai berikut. Apa maksud fikul waqi' menurut mereka? Mengikuti berita surat kabar, majalah, internet, dan siaran lain yang sumbernya dugaan atau kira-kira. Memang benar ya kawan. Mana sumbernya qaul Allah Ta'ala? Mana sumbernya qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana sumbernya qaul sahabat? Sumbernya bus. Sumbernya orang-orang yang kafir. Atau orang munafik ada di dalamnya. Tidak jelas mana yang salah dan yang benar. Karena sumbernya dari penukilan berita dan analisa yang tidak selamat keduanya dari dusta. Adapun penukilan berita tidak menjamin benar karena sumbernya dari orang kafir atau orang fasik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin sebagaimana dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maknanya kesimpulannya, apabila ada berita orang yang fasik itu, jelaskan dulu, periksa dulu, teliti dulu. Jangan ditelan saja seperti ada air. Racun itu juga berisal dengan air. Maka orang teliti, orang yang haus, dia bukan hanya sekedar bagaimana menutup hausnya. Ini mematikan apa? Menyegarkan tenggorokan, diteliti dulu. Baik. Sedangkan analisa tidak, katanya Syekh ini, sedangkan analisa tidaklah menjamin selamat dari kesalahan juga. Karena pola berpikir mereka tidak sama. Masing-masing punya kesalahan karena dasarnya dugaan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadzanna fa inna dzanna ahdzabul hadis. Jauhkan dirimu dari dugaan karena dugaan itu paling dustanya perkataan. Di hadis disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari nomor 5064 di dalam kitab Al-Adab bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, dia mengatakan, jika yang dimaksudkan fikul waqi' demikian, yaitu hanya bersumber dari internet, surat kabar, koran, berita dunia, lalu diramu oleh mereka dengan berita itu, jika dimaksudkan fikul waqi' demikian, maka ulama kita, ulama salaf menjauhkan diri dari perkara ini. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan mereka dari hal yang tidak bermanfaat. Alangkah indahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu dia bermanfaat itu? Di Quran. Isinya Quran tadi malam pemerkosaan. Zina, mencuri itu diragakan. Zina itu diragakan. Minum khamr diragakan. Ini mengajari umat ya. Yang artinya orang tidak tahu caranya zina menjadi tahu zina. Itu sebenarnya Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran dan sudah demikian. Bahkan orang mukmin apabila jatuh kepada perbuatan yang jahat, hendaknya ditutupi kalau dia hilang. Memang satara muslimat, satarahullah di dunia wal akhirat. Tapi, di dalam surat kabar demikian. Mereka itu memancing orang, aku memancing marah orang-orang Islam yang bodoh. Orang Islam dibantai di sana. Ya. Sebab mereka terbakar sehingga merusak secara kemari yang akhirnya terpuruk mereka, terkurung. Mana demo yang berhasil ya Tuhan? Mana demo yang bisa menggulingkan Amerika? Mana? Itu impian mereka yang tidak benar. Kemudian dia menjelaskan, apabila Anda ingin tahu kebingungan dan kehancuran serta kerugian mereka disebabkan mereka tenggelam di lautan dugaan dan sangkaan ini, silakan baca kitab Madarikun Nadhar karya tulis Syekh Abdul Malik Ramdhani hafizahullah. Sungguh banyak faedahnya dan itu sudah di yaitu terjemahkan oleh ustaz kita. Jika yang dimaksud dengan fikul waqi', nah ini berikutnya. Nah, supaya dijelaskan. Jika yang dimaksud dengan fikul waqi' bahwa ulama sunnah tidaklah mengeluarkan fatwa dalam suatu peristiwa melainkan setelah mempelajari dengan teliti, karena menghukumnya suatu berkaitan dengan peristiwanya, perlu dikaji dampak setelah dikeluarkan fatwa dan perlu bermusyawarah dengan ahli hal wal aqdi. Kami bersaksi, katanya Syekh, dengan menyebut nama Allah, maknanya wallahi bahwa ulama kita telah melaksanakan perkara ini. Semoga Allah membalas, semoga Allah subhanahu membalas kebaikan mereka atas pembelaan Islam dan kaum muslimin. Lihat kitab Kasfus Subuhat Al-Asriyah Anid Da'watil Islahiyah As-Salafiyah halaman 20-21. Dan ulama sunnah Islam menasihati pemimpin itu bukan mencari nama sehingga rombongan orang banyak membawa palu atau membawa celurit. Tidak datang sendirian dengan orang yang bisa diajak dan berbicara yang halus, tidak ingin cari muka, semata-mata ingin menasihati. Kalau pemerintahnya salah kemudian kita bicara di sini, itu bukan menasihati, itu memang hibah. Itu namanya licik dia. Kalau dia berani, kulil hak walau kana murah. Sampaikan yang hak, walaupun itu pahit di hadapan orangnya. Ya, bukan ketika dia setelah membakar, mengebom lari, itu bukan, tidak ada para sahabat perang sifatnya lari itu. Itu menunjukkan mereka itu hina, penakut mereka itu. Mencari masa, mencari pengikut untuk mendukung dia. Kalau benar-benar mereka itu jantan. Dan juga orang benar, setelah mengebom ya pulang, inilah saya mengebom. Tidak sembunyi sana kemari, sehingga orang kafir begini. Diteliti orang, ini pak dari mana? Ya, menyibukkan keamanan di jalan, kita berjalan dikontrol terus. Ya, karena ulama penjahat-penjahat yang mengaku dirinya Islam tersebut. Abu Ibrahim Al-Adnani berkata, jika yang dimaksud oleh mereka figur wakil menang, memahami politik orang barat dan planning mereka untuk melawan Islam, figur ini baik, kami tidak mengingkari dan tidak menyerahnya. Akan tetapi kami menolak dan tidak ridho apabila mereka jadikan dunia ini sebagai tolak ukur atau landasan utama untuk menentukan sikap dan menyelesaikan semua urusan umat. Karena bukan dengan dalil. Lihat kitab Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha cetakan kedua halaman 101-102. Kemudian masih banyak lagi itu, saya tinggalkan keterangannya itu, bisa dilanjutkan sendiri. Tim ini menghina para ulama sunnah. Tim ini menghina para ulama sunnah. Jadi buku yang biru, yang gelap, yang tidak tahu diukur, Allah tidak putih ini, kelap ini. Ya. Yang juga membuka dengan kuning ini kan berarti kita harus berhati-hati pula sebenarnya. Ya. Dan kedel itu juga merah, juga kemarahan dia. Ya. Tim studi kelompok Sunni berkata di dalam halaman 13 dari buku mereka ini. Ketika pada tahun 1990 terjadi perang Kuwait, perang Teluk, muncullah beberapa bentuk pertentangan di antara masyayikh yang ada di Saudi Arabia. Yang dimaksud para masyayikh adalah beberapa masyayikh di Najd dan Madinah. Mereka melangkah dia, mau menghukumi ini. Dari segi ilmu mereka semua di bawah level. Gimana untuk menjatuhkan ulama ya Pak? Jadi bulat dia, keluar sengatnya dia. Dari segi ilmu mereka semua di bawah level lajna da'ima atau hay'ah kibar ulama. Maunya menghina ulama ini, tapi dengan cara begitu tadi. Memang dikatakan oleh ahli sunnah bahwa orang ahli bid'ah itu seperti kalajengking dia. Mereka itu menyembunyikan kepalanya dan badannya, memperlihatkan ekornya. Kalau sekiranya nanti ekornya itu kira-kira dia bisa melihat orang ini bisa dipengaruhi, mereka bangkit dia. Mereka bangun, mereka sengat. Tapi kalau tahu kantolan yang mau yaitu membunuh, kalau jengkel ini dia sembunyi. Sehingga taruhlah pemainnya terbunuh, hanya ekornya saja dia yang kena. Dia bisa masuk di tanah. Kami katakan, TSKS ini hendak menyamakan level antara para ulama Madinah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, ulama sunnah sesepuh kita, Syekh Muhammad Al-Aman Al-Jami' Al-Jami' rahimahullah, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah, Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hadithahullah dan yang lainnya dengan para tokoh khutbah muda dari Najd seperti Salman Al-Audah, Sabah Hawali, Ayat Al-Qarni dan juga yang lainnya. Setiap orang yang jujur dan objektif akan mengatakan bahwa Salman Sa'ad ini tidaklah selevel dengan para ulama Madinah, baik dari sisi usia maupun dari sisi ilmu. Bayangkan mengeluarkan kitab satu dua sudah dihantamnya. Tapi mana yang menghantam yang di kitabnya Syaikhul Muslimin Al-Abbad hafizahullah dan juga yaitu putra yang Syaikhul Razak hafizahullah dan juga yang lain tidak ada ya kawan. Dan setiap ada sanggahan ada bantahan. Ketika beliau mengatakan respon al-sunnah dibaca oleh muridnya lalu dikata itu murid saya 114 dia ranking yang nomor yang 100 berapa gitu. Di yang tiga tempatnya di sini sama sini. Habis tidak ada. Dan realita yang sesungguhnya bahwa bandingkan antara dua kelompok ini adalah bandingan perbandingan antara dua kelompok ini adalah perbandingan antara para ulama dengan para tukang khutbah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang zaman ini. Apa katanya? Innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu wa inna ba'dakum zamanan kathirun khutaba'uhu wal ulama'u fihi qalil. Artinya sesungguhnya kalian sekarang ini katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu termasuk sahabat yang jeli sekali melihat adanya sedikit bid'ah laku di garapnya. Ada hal kalau di masjid 5 orang 10 orang membawa tasbih, subhanallah sudah ditegur. Apa kata beliau? Sesungguhnya kalian sekarang ini berada di zaman yang banyak ulama'nya dan sedikit tukang khutbahnya, tukang ngoceh, tukang yang membuat. Dan sesungguhnya akan datang sesudah kalian suatu zaman yang banyak tukang khutbahnya dan sedikit ulamanya. Diriwayatkan oleh Abu Haitama dalam kitab ilmi halaman 109 dan disahkan oleh Al-Bani dalam takhrijnya. Ketika para tukang khutbah ini yaitu Salman CS menampakkan bid'ah dan fitnah, maka para ulama Madinah seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, Syekh Muhammad Al-Aman Al-Jami rahimahullah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Mathali hafizahullah memperingatkan umat dari kesesatan mereka. Dan inilah firman Allah Ta'ala, wallahu mutimmu nuri. Bantahan para ulama Madinah terhadap Salman Sa'ad ini didukung dan diberi rekomendasi oleh Ketua Lajnah Da'imah dan hai'ah kibar al-ulama Saudi Arabia yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz dan anggota Lajnah Da'imah dan hai'ah kibar ulama Syekh Saleh Fauzan dan juga yang lainnya. Ya. Jadi dia benar apa yang mereka katakan tadi. Kemudian berikutnya TSKS ini berkata dalam halaman 13 dari buku mereka ini. Pada waktu yang sama di Yaman pun, mulai dia terus merambat dia. Di Yaman pun terdapat pula seorang tokoh ahli hadis yang sangat terkenal dalam hal menjar, tapi tidak mau menyebut namanya. Nah, ini caranya mereka. Tapi yang dimaksud itu adalah yaitu al-imam al-hadis Syekh Mubir bin Hadi al-Wadi'i, tapi tidak mau menyebut dia. Menilai negatif para da'i sehingga pada saat itu mulai terakhirlah arus porak-poranda. Nah, untuk bilang menjalik, gimana porak-poranda? Ya mana para, yaitu muridnya, para beliau ini telah menyampaikan ilmu di tengah umat. Kami katakan pelecehan al-bin'ah kepada Syekh Nubir bin Hadi al-Wadi rahimahullah ini bukanlah yang pertama kali. Dan orang melecehkan Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi dikatakan oleh Syekh Al-Bani sebagai orang yang jahil atau pengikut hawa nafsu. Dia di dalam kasusnya Silsilatul Huda wa Nur nomor 851. Kalau bisa ya kan memiliki kasusnya itu. Cuma ya antum harus baca, bisa bahasa Arab dulu. Itu pentingnya kita belajar bahasa Arab. TSKS berkata di dalam halaman 19 dari buku mereka ini, pimpinan-pimpinan asli mereka. Ya, terus menyerang. Dan tidak disebut namanya. Karena takut dibantai dia nantinya. Walaupun sangat sedikit, nah, tetapi terpencar di beberapa negeri di Timur Tengah. Di antara para pemimpin tersebut ada yang gemar mengaku sebagai murid dari salah seorang ulama hadis terkenal yang sangat kita hormati. Gimana dia mau menghormati si Albani? Kenapa tidak membaca kitabnya tadi? Yang Albani mengatakan bolehnya orang itu mengatakan salafiyin. Nah, itulah bingungnya mereka ya. Jadi memuji si Albani, kemudian menghantam muridnya. Dalam muridnya menggatak setiap hizbi. Sebagaimana gurunya, sebagaimana syekhnya. Apa katanya di sini? Sehingga mana tadi? Taib. Selalu mencantumkan nama. Nah, taib. Kami katakan di sini, sindiran para penulis buku ini kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi tidaklah berarti. Karena setiap penulis biografi Syekh Al-Bani selalu mencantumkan nama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafidahullah di dalam deretan nama murid-murid Syekh Al-Bani. Dan juga termasuk yaitu murid yang kuat, yang ahli hadis. Dan tidak satupun dari salafiyin yang menganggap beliau sebagai pimpinan atau pemimpin sebuah jamaah yang dibaiat dan ditaati sebagaimana dilakukan oleh para hizbiyin terhadap amir-amir jamaah mereka. Kenapa? Saya ini sering datang di Indonesia dan juga di Jakarta isinya. Pokoknya dukunnya orang hizbi, dia bantai. Mereka bingung mau membantai dengan dalil tidak bisa. Makanya mengacau. Ini cara mereka. Kemudian menuduh manhaj salafin ini adalah porak-poranda. Gimana dituduh salafin porak-poranda? Pertama, serampangan menjarah kelompok tertentu. Dianggap ngawur menjarah kelompok tertentu. TSKS berkata di dalam halaman 15, di antara ciri-ciri ataupun cara-cara manhaj porak-poranda mereka ini adalah mengkonsentrasikan atau memfokuskan jarak serangan-serangan mereka kepada kelompok-kelompok yang menyaingi. Siapa kelompok yang menyaingi ini enggak juga jelas. Ya, mungkin kelompok dia ini yang menulis ini. Mereka dalam hal pengumpulan massa, pada awalnya serangan-serangan mereka difokuskan kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, ini menunjukkan pembelaannya dia. Kemudian setiap muncul gerakan atau kelompok baru yang lebih menyunak, serangan mereka pun lebih dikonsentrasikan. Siapa yang lebih menyunak? Enggak jelas. Ya jelas Ikhwanul Muslimin, nanti kami sampaikan. Karena jelas di sini. Kami katakan, salafiyun jalannya bukan untuk menyaingi kelompok sebagaimana yang orang yang fanatik atau ta'asub kepada golongan. Akan tetapi memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dari mana saja datangnya dengan berpegang kepada ayat Ali Imran 110 yang sudah kita paham bersama. Yang nomor dua, kaidah jarak adalah hal yang sangat penting menurut pandangan salafiyin. Ahli hadis mulai dulu sampai kapan saja berdasarkan firman Allah yang kami baca tadi surat Al-Hujurat ayat nomor 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ini semuanya hampir ayat ini ditulis oleh orang-orang ahli hadis. Imam Muslim berkata, bab sesungguhnya sanad pembawa berita hadis bagian dari din. Maknanya harus diteliti orang itu kena jarok apa mereka itu bisa ditakdirkan apa bicara. Sesungguhnya riwayat seseorang tidak diterima melainkan bila dia tsiqah yang dapat dipercaya. Baik itu dengan sifat mubalaghah al-muntaha ila tsiqah atau dengan takrir tsiqah-tsiqah atau dengan tsiqah saja dan juga semisalnya. Dan sesungguhnya menjarah serangan para rawi dengan menyebut aibnya
boleh, bahkan wajib, dan itu bukan termasuk menghibah yang diharamkan. Ini Imam Muslim rahimahullah, kitabnya menyebar seluruh dunia. Siapa menjarah Imam Muslim? Bahkan anjuran dari syariat yang mulia. Jadi jarah itu anjuran, tetapi harus orang yang alim, ya. Dan yang menjarah itu tahu siapa yang dijarah. Mengapa ulama sunnah atau salafiyin sering serangan mereka kuat kepada ikhwanul muslimin? Jawabnya demikian. Kenapa ikhwanul muslimin dapat sorotan kuat dari ulama sunnah? Kami katakan, pertama, tim ini meremehkan masalah kemusyrikan yang ini merupakan puncaknya dosa. Contohnya, buktinya bahwasanya ikhwanul muslimin ini tidak dakwah, yaitu sifatnya akidah. Tidak benar. Lihat di parlemennya. Mana kitab akul masjid yang dibaca? Atau akidah wasitiyah? Atau ketika dia kampanye gitu? Kita sudah tahu itu. Masa gitu. Pemberitahuan itu, ya apa itu, pandangan kita lebih jelas daripada yang diberitahukan. Jadi sama sekali mereka itu tidak mendapatkan tauhid. Jangan mereka sembunyi-sembunyi. Mana mereka yang menggelar ayat kita tauhid? Paling pol yang digelar itu apa? Rukiah bersama. Karena ada tenjen untuk mengajak umat. Salah satu contoh, orang-orang tokoh hizbi, antara lain Dr. Abdullah Al-Azam, Abdullah Azam, tatkala melihat sikap di perkemahan hayat ibarat ulama pada musim haji, dia berkata, ini tokoh ikhwani pula, sesungguhnya tema memberantas kemusyrikan yang diteriakkan oleh ulama pada zaman dahulu itu, dahulu itu keliru, dahulu itu saja. Semisal Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tatkala menyerang penyembah patung, ya kan dakwanya memberantas kemusyrikan, dan orang-orang mencari barokah dengan mengusap-usap kuburan, itu sudah selesai. Tidak perlu dibahas lagi sekarang. Biar walaupun dulu kan belum ada bis-bisan, ya pakai apa itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kan tidak ada itu. Walaupun pakai unta, itu dihabisi oleh semangat jenatul Allah. Bagaimana sekarang dengan bis-bisan dari jauh? Bukan satu kuburan, tapi 9 kuburan dan juga lebihnya. Ya bahkan lebih ini di negeri kita, belum di yang lain. Apa kita biarkan ini, Tuhan? Apa katanya mereka? Sekarang itu ganti syirik baru. Jangan itu yang dibahas. Yaitu syirik berhukum selain hukum Allah. Makanya mau menggarap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi gampang. Kamu itu menyelesaikan kuburan itu tidak mampu. Bagaimana mau? Kamu mau menyerang orang-orang ahli bid'ah itu tidak punya meriam dia kan? Tidak punya bom yang lain, tidak bisa membendung, tidak mau menasihati. Gimana kamu mau melawan pemerintah yang itu, Walil Amri, yang dia memiliki kekuatan, memiliki tenaga, memiliki nuklir, bisa berhubungan dengan negara yang lain. Nah, orang bilang penjara, orang kudu tidak mau berhenti dari kudunya ini. Ya. Jadi sekarang gratis. Baru yaitu syirik berhukum dengan Allah dan meninggalkan syariat Islam. Katanya kita meninggalkan syariat Islam. Apa syariat Islam itu hanya tegaknya hukum rajam itu? Sholat jamaah itu bukan syariat Islam kita itu. Kemudian haji yang itu dikomando oleh Saudi Arabia. Kaum muslimin di dunia ini bisa haji dengan selamat bukan syariat Islam. Ya, hari raya apa bukan syariat Islam? Siang Ramadan apa bukan syariat Islam? Ini orang yang sifatnya tidak mendalami din al-Islam dari salafus saleh, ikhwan, hancur. Ditulis oleh Syekh Abdul Azam Al-Alim katanya Al-Mujahid dalam 28-30. Tim ini mencela Rasulullah SAW. Jadi ikhwan al-Muslimin ini mencela Rasulullah SAW. Mana buktinya? Al-Mawjud disepakat dengan pendapatnya ikhwan al-Muslimin. Dia berkata, sudah berlanjut 130 tahun, belum ada keluar dajjal. Berarti bahwa dugaan Rasulullah SAW tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Hadis mutawatir. Keluarnya dajjal. Yang mana setiap kita mau salam, sebelum salam, setiap sholat sebelum salam kita berlindung kepada Allah. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Apakah al-maududi mau menghilangkan doa itu? Dan juga orang-orang yang sepakat dengan pemahaman yang ini, ini melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ya Quran hadis ahad untuk akidah tolak. Maksudnya kembalinya hanya Al-Qur'an. Jadi menghukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat itu di dalam kitab Ar-Risalah wal Masail halaman 57 dan 57. Kemudian mentakwil ayat tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana penafsiran pendirinya, yaitu Sayyid Qutb, Al-Albani juga demikian, Sayyid Qutb tentang surat Al-Hadid, nanti lihat sendiri. Kemudian berikutnya ikhwanul muslimin ini, kesalahan nomor 3 yang ini dikantar oleh para ulama sunnah, mencela sahabat, lihat keterangan kesalahan Sayyid Qutb pada lembaran berikutnya, nanti akan ada. Kemudian nomor 4, mengamalkan bid'ah tasawuf sebagaimana keterangan imam mereka Hasan Al-Banna, apa katanya? Dan saya menghadiri rekan-rekan tarikat Al-Hasofiyah, Syadzaliyah di Damanhur, dan selalu saya mengikuti di Masjid At-Taubah setiap malam. Jadi itu orang sufi, bukan orang ahli sunnah. Untuk buktinya, bacalah kitab Mudzakiratud Da'wah wad Da'iyah atau Dan Da'iyah. Halaman 27. Nah, ini buktinya. Kenapa tidak dikanter? Ini tokoh-tokoh mereka. Ini bukan khilafnya orang mencuri. Ini sudah manhaj, sudah usul. Kemudian berikutnya, mengapa? Yaitu menganggap agama itu sama. Jadi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin menganggap agama itu sama. Mana buktinya? Hasan Al-Banna berkata, aku pun mengatakan bahwa permusuhan kita dengan orang Yahudi sama dengan perkataan Yusuf Qardawi. Aku pun mengatakan bahwa permusuhan kita dengan orang Yahudi bukanlah permusuhan agama. Padahal Allah mengatakan, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan juga Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya agar mengusirnya, memerangi orang Yahudi. Apa katanya dia? Bukan permusuhan agama. Apa alasannya? Karena Al-Quran menganjurkan agar kita menemani dan berteman dengan mereka. Mereka lupa dengan surat yang lain, Al-Isra mungkin, 151. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a al-maita awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Itu bantahan kepada al-Banna'i bahwa kita tidak boleh, dilarang kita itu berwala berteman dengan orang Yahudi Nasrani. Lalu mereka mengatakan, karena Al-Quran menganjurkan agar kita menemani dan berteman dengan mereka. Mana dalilnya? Sedangkan Islam adalah syariat kemanusiaan. Sebelum tercetus peraturan nasional. Lihat Al-Ikhwanul Muslimun. Ahdasus Sona'at At-Tarihu. At-Tarihu. Juz 1 halaman 409. Ini Ikhwanul Muslimin ya, Ikhwan. Ini tokohnya. Ya, jadi menganggap agama itu enggak apa-apa. Makanya mereka enggak apa-apa duduk dengan orang Nasrani. Berebut di parlemen. Wajar tokohnya saja demikian. Orang itu, ayam itu kembali pada induknya. Bertahan sosialisme atau sekularisme. Ini Ikhwan. Berkata Al-Ghazali. Itu juga orang-orang yang dipelurukan oleh mereka. Sesungguhnya Islam itu, bukan Allah itu, adalah syukuran. Sesungguhnya Islam itu adalah saudara seagama dan sosialisme dalam urusan dunia. Jadi membedakan kalau urusan sholat kembali pada Al-Quran. Gitu. Kalau urusan muamalat ayo kembali kepada orang Yahudi, Nasrani, orang kafir. Maksudnya itu demikian. Dia di dalam kitab Al-Islam wal-Istirafiyah. Maksudnya Islam dicampur dengan Istirafiyah, sosialisme.
halaman 183. Kemudian lagi, bahwa kini mereka dikeluar dari hukam atau waliul amri yang curang. Ahmad Rosid berkata, ini juga tokoh mereka, sesungguhnya keluar dari pemimpin yang curang adalah sunnah dahulu kala. Rujukan yang sama. Bayangkan. Tapi sekarang gak tahu, itu bingung mereka. Karena gak dapat ini, akhirnya dia mau duduk-duduk dekat-dekat dulu. Kemudian mengkafirkan masyarakat Islam secara umum. Lihat keterangan berikutnya, perkataan saya tutup di dalam tafsir fi dilalil Quran 4 juz 4 halaman 2122. Nanti di belakang ini kami sebutkan. Ya, jadi mengkafirkan masyarakat Islam. Jadi Saudi itu juga kafir. Tidak ada negara yang Muslim di permukaan dunia ini. Itu bukan perkataannya saya dilahirkan ibad, bukan perkataannya Al-Bani. Bahkan mereka ulama sunnah ini mengkanter mereka itu. Kemudian memuji pentolan ahli bid'ah yang berwala kepadanya. Apa katanya? Yusuf Qardawi berkata, di negara Iran, yang mana kelompok Isna Asyariyah, Isna Asyariyah, yang lebih banyak berangkat dari gerakan Imam Khomeini, yang menduduki pemimpin Islam sebagai ganti, menanti imam yang masih ghaib dan sebagai wakilnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini tokohnya mereka. Lihat ummatuna fi qarnaini. Halaman 272. Al-Maududi berkata, revolusi Khomeini adalah revolusi Islam. Padahal orang Syiah ini termasuk digolongkan orang sunnah kelompok rukunnya al-bid'ah. Tapi mereka nilai ini adalah revolusi Islam. Gimana saya dikatakan revolusi? Pendirinya adalah jamaah Islam dan para pemuda yang memperoleh tarbiyah dari pergerakan Islam. Lihat majalah dakwah di Kairo nomor 29 Agustus, yaitu tahun 1979. Dan itu masih ada kutipannya, Arabnya ada. Kemudian dakwah Ikhwan ini ya Ikhwan, membenci amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu sudah kita ketahui mana mereka yang di masjid ya mengajarkan umat, enggak ada. Ya. Tidak diajarkan. Ya. Apalagi membahas masalah kemusyrikan, dianggap itu memporak-poranda. Pengikut dianggap mati hilang pengikutnya. As-Sabuni berkata, waktu kita sekarang bukan menyerbu pengikut fanatik mazhab, nah, dan bukan menyerbu faham asy'ariyah, dan bukan menyerbu Ikhwanul Muslimin, bahkan tidak menyerbu pengikut tasawuf. Majalah Al-Mujtama nomor 628. Jadi makanya biarkan orang ahli bid'ah itu mereka mengamalkan bid'ah. Biarkan orang ahli syirik mengamalkan syirik. Biarkan ya di Quran dan Muslim demikian. Jangan tidak buat yang penting bagaimana mereka bersatu ikut saya gitu. Kemudian mencela dakwah as-salafiyah. Mencela dakwah. Mana buktinya? Pimpinan mereka Hasan Abdurrazi di dalam sebagian seminarnya dia berkata, hendaknya akidah kita bukan akidah salafiyah. Kenapa kalau akidah salafiyah nanti disibukkan bahas apa sifat, bahas toharah, bahas sholat, bahas siam, bahas manhaj. Tidak sempat menyebut orang kafir menurut pandangan mereka. Mereka pun juga tidak berbuat apa-apa walaupun tidak mengkaji pemahaman as-salaf. Di sini dijelaskan Ar-Rabdu qawil lima ja'adihi at-turabi wal mujadiluna anhu min al-iftira wal kadzib al-mahin oleh Syekh Al-Amin Al-Haq Muhammad Ahmad 92. Ini jawaban. Alhamdulillah setiap kelompok-kelompok yang hizbi yang mau bangun racunnya atau ekornya bangun segera ditumpas oleh orang Al-Sunnah. Kemudian gemar mengadakan maulud Nabi dan juga hari-hari kelahiran selain hari raya dua. Berkata Muhammad Abdul Halim dan juga tokoh mereka, kita membiasakan itu kurang itu. Bukan membiasakan. Kita membiasakan diri pergi
setiap malam ke Masjid As-Sayyidah Zainab. Kita menunaikan salat Isya, kemudian kita keluar dari masjid, lalu menyusun barisan yang dipimpin oleh Al-Ustaz Al-Mursyid Hasan Al-Banna, melakukan anasid maulid Nabi. Pada ulama semua telah membantainya. Tidak satu pun yang tidak ketinggalan. Yang ketinggalan. Sedangkan kita pun mengiringinya dengan suara yang keras bersama-sama untuk menggait khalayak ramai. Ini dakwah mereka, dakwah bid'ah. Sunnah dimatikan, bid'ah mau dikembangkan. Lihat kitab Al-Ikhwan Al-Muslimun Ahdatsus Sunnah At-Tarikh. Juz 1 halaman 109. Membolehkan musik. Ya. Sebagian perkataan As-Sisi di dalam kitabnya Qafilatul Ikhwan. Ya. Dan masih banyak yang lain Ikhwan. Ya. Yang telah dikantor terutama ulama yaitu Madinah. Yang oleh Allah SWT diberi kesempatan untuk membahas dengan banyak sekali. Yaitu sehingga benar-benar gamblang sekali bahwasanya tidak benar kalau dikatakan Ikhwan Muslimin itu akidahnya as-salafus saleh. Kemudian manhajnya bukan as-salafus saleh. Kenapa tidak manhajnya dan juga akidahnya? Kenapa sholatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manhaj jalannya mengikuti Al-Banna atau Sayyid Qutb? Kenapa tidak Sayyid Qutb disuruh membuat cara sholat sendiri? Siam sendiri, hari raya sendiri? Kenapa dibeda-bedakan? Bukankah Rasulullah SAW berdakwah sekian banyak, bahkan banyak waktunya untuk berdakwah. Dia begal punya diganti orang yang tidak tahu sunnah. Baik. Kemudian Salafiyun dituduh Khawarij. Yang tadi oleh Ustaz kita sudah disampaikan bagian. THKS berkata di dalam halaman 16, mereka memiliki beberapa sifat Khawarij. Di antara sifat tersebut adalah mendiamkan atau minim sekali serangan mereka kepada kelompok-kelompok non-Islami. Nah, maunya itu yang diperang, jangan saya Ikhwanul Muslimin ini, jangan saya mengaku Sunni ini, jangan orang Ahlul Bidah, itu orang Nasrani, itu orang Yahudi, itu orang kafir. Itu maunya mereka begitu, seperti sekuler atau lainnya. Tetapi anehnya mereka menguras tenaga untuk memburuk-burukan sebagai kelompok berbagai kelompok Islami. Bertambah menyuna. Nah, terus menyuna dia. Tapi tidak disebutkan siapa menyuna ini. Suatu kelompok atau jamaah atau haram atau tandun Islami. Bertambah pula serangan yang mereka lancarkan. Baik kami katakan, na'udzubillah min dzalik. Apa tidak terbalik? Yang itu yang Khawarij itu orang yang mengatakan yang selalu merongrong pemerintah atau waliul amri, ya, nanti akan ketahuan sikap mereka akan ketahuan nanti di belakang. Bukankah di antara ciri Khawarij selalu merongrong waliul amri dan mengkafirkan kaum muslimin secara umum sebagaimana tokoh utamanya Sayyid Qutb? Adapun ciri Khawarij yang kuat di antaranya mereka mencaci hukam dan pemerintah karena dianggap kafir. Mereka mencela ulama karena ulama dituduh ulama daulah, bukan ulama sunnah. Memusatkan perhatiannya kepada perang politik, ini bisa dilihat di dalam fatwa wa maqalat salafiyah fi qadaya manhajiyah halaman 37. Sifat ini tidak ada pada salafiyin. Kenapa dituduh Khawarij? Baik. Lihat kitab-kitab salafin mulai dulu dan sekarang terus menerus menyerbu Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Asy'ariyah dan firqah dzalalah yang lain. Kenapa mereka mengatakan yaitu bahwasanya salafin itu Khawarij? Kenapa tidak membaca kitab mereka? Bahkan yang berani menerangkan kesalahan Ikhwanul Muslimin, jamaah takfir, jamaah tabligh, hizbut tahrir dan lainnya hanyalah bukan hanya Hanayalah bukan. Hanyalah ulama ahli sunnah. Ini menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala. Waladzina taba'uhum bi'isan. Dan benarnya hadis beliau. Ya. Ta'ifatun zahirina alal haq. Baik. Tim menuduh bahwa Salafiyun mendiamkan atau minim sekali serangannya kepada kelompok non-Islam. Jika Anda jujur, makanya Tim ini jujur sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, bacalah kitab mereka, justru serangan mereka kepada ahli bid'ah firqah dhalalah dari kalangan umat ini lebih kuat bahkan bertubi-tubi daripada non-Muslim. Tahukah Anda sebabnya? Ahli bid'ah dan firqah dhalalah ini merusak Islam dari dalam. Itu sebabnya. Tidak semuanya orang tahu karena mereka mengatasnamakan Islam dan pinjam ayat dan hadis untuk menghancurkan sunnah dan pengikutnya. Itulah kedua'at ala abu'a bija'anam tadi. Salafiyun bukan hanya membantah syubhat mereka, bahkan mereka melarang dirinya bergaul dengan orang-orang ahli bid'ah dan menyembah hawa nafsu. Contohnya di sini. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, aku lebih suka makan berjampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani daripada makan berjampingan dengan ahli bid'ah. Lihat satu sunnah Al-Imam Barbahari, halaman 39. Kenapa? Kalau kita makan, kita kan satu saat bersalatan dengan orang Yahudi, tidak ada apa-apa kan? Jual beli dengan Yahudi tidak apa-apa, tapi kalau kita duduk dengan orang yang ahli syubhat, bahaya ya Pak. Karena orang Yahudi tidak akan mengatakan kepada Allah karena sudah benci. Tidak tahu. Orang Nasrani pun juga tidak akan kawal Allah Ta'ala. Paling kalau ketemu kita, assalamualaikum. Kalau mereka itu takut dengan kita. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Justru kamu-kamu hei ulama sunnah itu, kamu-kamu muslimin yang kuat itu para sahabat, lebih ditakuti oleh mereka daripada mereka itu takut kepada Allah. Sampai di dunia ini ya Tuhan. Sebetulnya bukan Tuhan dan muslimin gerakan-gerakan yang ngebom itu yang ditakuti oleh Amerika. Salafi ini yang ditakuti. Terbukti tidak bolehnya di Jami'ah Islamiyah ini banyak orang mahasiswa yang masuk di dalamnya. Tapi kalau untuk Syiah, ribuan yang boleh masuk walaupun berjenggot. Terbukti tidak boleh kita ini, yaitu datang orang-orang Saudi, orang awam, berduet untuk bangun masjid, untuk bantu dikatakan teroris. Sebenarnya teroris itu siapa? Itu takut kalau berkembang salaf ini. Karena as-salaf tidak dibendung dengan pecah. Mau tidak mau bagaimana cara untuk mereka menipu. Ya. Bagaimana makar mereka bisa diterima oleh orang awam. Diambilnya orang-orang awam tertentu yang berjenggot seperti Usama bin Laden dan juga seterusnya. Dibuat labu dia, gimana dikatakan ini atas nama muslim, apa itu, teror. Padahal orang ini dibiayai oleh mereka. Masa menangkap satu orang saja tidak bisa sampai sekarang. Ini ya kan cara-cara orang Zionisme. Dan juga semisalnya untuk membantai kemudian orang Islam. Tahu Usama bin Laden. Oh, tahu Khomeini. Dan juga semisalnya. Mereka itu antek-anteknya orang Yahudi. Dan orang-orang yang sebenarnya hancurkan kaum muslimin. Sehingga bagaimana supaya buyar dakwah salafiyah ini. Biar tidak berjenggot lagi. Biar tidak berbaju yang semisal mereka lagi. Dan juga seterusnya. Tapi alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menolong hamba yang beriman. Kemudian Ibrahim dari tadi katanya Fudail bin Iyad lebih baik lebih suka satu makan berdampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ini untuk membantah mereka. Daripada saya ini berdampingan dengan orang ahli bid'ah. Ibrahim An-Nakhai berkata, "Janganlah kamu bergaul dengan penyembah hawa nafsu. Saya khawatir hatimu akan sakit." Siapa penyembah hawa nafsu itu? Orang ahli bid'ah. Dijelaskan dalam kitab Al-Ibana. Yaitu juz 2 halaman 444. Tahukah wahai pembaca, orang Yahudi dan Nasrani tidaklah memusuhi umat Islam dengan memakna ayat dan hadis berbeda dengan ahli bid'ah. Baik, kita lanjutkan. Salafiyun dituduh murji'ah. TSKS berkata di dalam halaman 16, mereka memiliki sifat-sifat murji'ah bila berhadapan dengan para penguasa. Nah, ya. Bila ini menunjukkan cirinya mereka. Bila berhadapan dengan penguasa, mereka murjiah. Tidak mau teror, gitu maksudnya mereka. Tidak mau demo, gitu loh maksudnya. Tidak mau unjuk rasa. Tidak seperti mereka, gitu. Namun bersifat khawas bila melakukan serangan kepada da'i. Ya, tapi dak ini dari siapa gitu. Jadi dijulukinya salafiyin itu khawarij itu artinya juga murji'ah. Padahal tidak mungkin akan ketemu murji'ah ini dengan khawarij, berlawanan itu. Murji'ah itu mengatakan pokoknya orang sudah Islam itu kedudukannya seperti Nabi. Islamnya orang maksiat, orang zina, orang musyrik itu sama dengan Islamnya Rasulullah SAW. Pokoknya enggak soal yang penting sudah syahadat lah, ya Allah sudah selesai. Tapi orang khawarij ini lain dia. Kalau ada kaum muslimin dia melakukan dosa besar, kafir dia di dunia, neraka selamanya dia. Gimana mau ketemu? Tapi namanya orang bingung. Yang penting bisa bicara, bisa nulis. Kami katakan, salafiyun tidak demo kepada waliul amri dan tidak pula unjuk rasa dan tidak pula menggelar itu kurang tuh, menggelar kesalahan pemerintah di atas mimbar atau di surat kabar. Bukan berarti takut atau berfaham murji'an, auzubillahi min dzalik. Akan tetapi berpijak kepada cara yang bersumber dari wahyu ilahi. Mengapa tim tidak membaca surat An-Nazi'at nomor 17 dan 16, yakni idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu caranya menasihati Fir'aun yang puncaknya orang musyrik di permukaan dunia yang mengaku ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Sudah kafir tulen tetapi Allah memerintah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun supaya mendatangi, bukan mendemo. Datangi dia idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul bicara faqul allaka ila antazakka. Beritahu maukah kamu menyucikan dirimu. Dan itu pun caranya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha sebagaimana surat Thaha ayat nomor 44. Bicara kamu dengan yang lembut, bukan yang kasar, bukan dengan racun, bukan dengan cambuk, bukan di atas mimbar. Bicara yang lembut barangkali dia mau menerima. Ini cara sunnah ya Tuhan, dan itu sudah dilaksanakan oleh ulama sunnah kita. Ulama sunnah kita menasihati umat bukan, oh saya kemarin sudah datang ke sana. Bukan begitu. Orang menyampaikan hak itu harus ikhlas karena Allah. Mencari ridha Allah bukan mencari muka manusia. Berbeda dengan orang menggelar ibu. Ingin, si fulan mampu dia mengepon dan juga semisalnya. Rasulullah SAW bersabda, wa antana sahu man wallahu allahu amrakum. Dan hendaknya kamu saling menasihati pemimpin yang Allah amanatkan untuk memimpinmu. Di dalam hijrah ke dalam Al-Muwatta nomor 1572 disahkan oleh Al-Albani, lihat Al-Jami Sahih wa Ziyadatihi juz 1 halaman 278. Jadi kita wajib menasihati. Namun menasihati walil amri ya Tuhan itu fardhu kifayah. Tidak harus kita orang awam. Kalau kita mau pergi ke istana raja sana, mana duitnya? Dan juga menyebutkan mereka dari kita tidak bisa bicara. Ada orang-orang tertentu, alhamdulillah, hal itu sudah ada. Cuma kita memang tidak menjelaskan kesalahan pemimpin itu di tengah umat itu tidak. Mungkin ada surat yang bagus, sampaikan lewat orang-orang tertentu ini. Alhamdulillah sudah, dan itu sudah disampaikan pula. Tapi mereka menginginkan lain. Yaitu mereka hizbini menginginkan lain. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyan sokalidi sultanin fala yubdihi alaniya wal yakun yakul biyadi fayakhlu bihi fa in kubila minhu fadat wa illa kana qad atta alladhi alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin ini untuk menurut sunnah itu, maka jangan di tengah umum. Tengah umum contohnya di mimbar orangnya tidak ada, di spanduk, di radio, ya demo, orangnya tidak ada. Coba berani demo di depan orangnya, enggak berani dia. Akan tetapi mendatanginya dan menyendiri dengannya, mendatangi dan menyendiri. Jika diterima itulah kebaikannya, jika tidak sungguh dia telah menyampaikan apa menjadi kewajibannya. Karena petunjuk hidayah taufik hanya Allah, kita hanya menyampaikan hidayah zilalah. Hadis ini disahkan oleh Al-Albani dalam kitab Zilalul Jannah juz 2 halaman 273. Berikutnya ya Tuhan,
baik, kita lanjutkan. Tidak apa-apa, kita lanjut.
Berikutnya, salafin bukanlah membenci amar ma'ruf kepada penguasa. Bahkan hukumnya wajib kifayah bagi yang mampu. Tetapi tidak seperti hizbi. Amar ma'ruf mereka dengan bom, bunuh diri, unjuk rasa, mokok, tidak makan. Apa faedahnya mokok tidak makan? Nah, tidak makan, alhamdulillah, berat tidak kurang. Masa mahasiswa mokok tidak makan di jalan itu loh. Wana kecil dia ada mokok makan gitu ya. Balik-balik di rumahnya dia. Maklum di akalnya masih belum balik dia. Ini ya gelap dasar jana mokok tidak makan. Dikiranya nanti kapok, takut itu waliul amri. Ya Allah dia mati kan yang mokok makan gitu. Menggelar kesalahan pemerintah lewat mimbar Jum'ah dan spanduk ini bukan amar ma'ruf. Akan tapi ini menghibah, menggunjing dan menyebarkan fitnah. Pemuda yang disuruh maju sedangkan pemimpinnya ketakutan sembunyi di tempat tidur. Pemimpinnya tidak berani dia. Suruh maju. Padahal Rasulullah bersemperang dia juga ikut. Kalau mereka amar ma'ruf nahi munkar bertujuan menasihati dan memperbaiki pemimpin, tentunya mereka lakukan seperti perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan saudaranya. Sebagaimana tadi yang saya katakan. Imam Al-Barbahari berkata, jika kamu melihat orang mendoakan jelek kepada pemimpinnya, ya, mendoakan saja nih bagaimana sampai mendemo. Wah. Mendoakan jelek. Ya, apa katanya? Ketahuilah dia itu penyembah hawa nafsu. Dalam keterangan yang lain, sahibul hawa, sahibul bidah. Tetapi sebaliknya dia mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu min ahlis-sunnah insyaallah. Imam Barbahari rahimahullah, Imam Al-Sunnah. Apabila kamu menjumpai orang mendoakan supaya pimpinannya itu baik, ketahuilah dia orang ahli sunnah insyaAllah. Bayangkan orang yang mendoakan jelek kepada pimpinannya itu dianggapnya penyembah hawa nafsu. Bagaimana sampai mendemo? Ini ciri-cirinya orang ahli bid'ah. Ulama sunnah tidak demikian. Jadi ulama sunnah tidak dimujud bukan takut, tidak. Bahkan kalau kita lihat ulama sunnah itu paling keras dia. Dan paling pula berani menyampaikan yang hak. Lihat bagaimana peradaban waliul amri ditulis oleh para ulama sunnah. Ya, ditulis, tapi tidak menyebutkan namanya, ditulis. Kriteria-kriteria ulama yang ahli amanah dan seterusnya ditulis oleh ulama sunnah. Dan merasa dapat rahmat ulama sunnah itu ya. Bayangkan ya Bang, namanya kita seorang tua yang sudah punya anak. Kemudian anak kita mengolok-olok, ya kita sebagai orang bapak ya, mengolok-olok di tetangga. Bagaimana perasaan orang tua? Minimalnya ditempelin anak ini. Ini kita sekarang punya tangan untuk tempelin. Ini kita orang tua yang mengurusi hanya dalam rumah. Kalau kesalahan orang tua dibeber oleh anak di tetangga, orang tua ini kalau dia tidak kuat imannya, maka akan dipukul ya anak tersebut. Belum lagi orang tuanya negara yang mengurusi sekian banyak manusia yang wataknya berbeda-beda. Kalau dia keliru itu wajar ya, bukan kita memuji kekeliruan mereka, tidak. Tapi orang dibebani masalah amal sekian banyak, ini belum selesai, sudah musibah lagi datang. Belum selesai, sudah lagi. Ini ada yang mendemonya, ini ada yang merusaknya. Ya, oleh karena itu para ulama sunnah kadangkala kecurangan pemimpin itu sebab kedoliman pengikutnya. Demikian juga kita tahu kalau anak itu soleh, maka orang tua tidak akan sampai mabuk dia. Tapi kalau anak ini jahat, dia bangkang, bagaimana orang tua yang sudah yang kasih makan, ya, yang ngasih pakaian dan bijinya masih bangkang atau masih melawan, maka orang tua keras. Mau marah sama dia. Ini baru memimpin anak yang jumlahnya berapa, belum lagi memimpin dalam satu negeri. Abu Abdullah Jamal berkata, jika kamu melihat orang mencela ulama sunnah dan manhaj salafi di negeri Saudi Arabia atau negara lainnya, ketahuilah dia itu adalah penyembah hawa nafsu. Lihat Turul Mansur min al-Qawl al-Ma'sur al-Mandu'ah. Kemudian di sini dijelaskan Ibn Salafin dituduh, yaitu keras kepada dai yang tidak selevel dengan mereka, tujuannya tidak benar. Salafin tidak mengkafirkan Syaikh Qutb dan lainnya, akan tetapi menjelaskan kesalahan dakwah mereka yang menyelisih sunnah. Jadi saya Rabbi Hafidahullah bukan mengkafirkan Syaikh Qutb ini, tetapi menjelaskan kekeliruan-kekeliruan. Itu satu-satu orang keliru itu dengan tidak sengaja atau hilaf, namun kesalahan wajib dijelaskan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman, sebagaimana dalam hadis dijelaskan. Kemudian salafiyun dituduh mengkritik hizbiyatan badasar. Jadi katanya tanpa dasar dan semacamnya. Disebutkan dalam halaman 17, banyak menyebut-menyebut dan memburuk-burukan masalah hizbiyah. Ini menunjukkan senang dengan hizbi. Karena juga barangkali mereka juga kena terornya. Tanpa menjelaskan artinya, kemudian melemparkan istilah tersebut kepada kelompok-kelompok islami yang tidak dalam mereka. Siapa kelompok islami? Kabur lagi. Apalagi yang mereka maksudkan dengan hizbiyah adalah bertanding dan dalam berdakwah. Dikira tanding dakwah yang menjadi sunnah itu baik. Maka tanding dalam mengikul tugas dakwah yang besar adalah satu keharusan. Lihat. Apabila yang dimaksud dengan hizbiyah adalah ta'asub atau berbiah dengan membabi buta kepada tanding dan anggotanya walaupun salah, maka ini adalah perbuatan dosa yang tidak menjadikan keberadaan tanding harus ditiadakan. Jadi menurut mereka tanding ini wajib dan tanding makanya harus bai'at. Jadi istilah tanding yang digunakan oleh hizbi itu membai'at. Janji setia itu minimalnya. Seperti perbuatan dosa yang tidak mengharuskan ditiadakan pelakunya. Baik, kami jawab. Kami katakan ketahui wahai pembaca yang kami cintai karena Allah, bahwa dakwah adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki umat. Tokoh utama juru dakwah kita yang maksum lagi sukses dalam dakwahnya adalah Rasulullah SAW. Beliau berdakwah dipandu dengan wahyu ilahi yang diamati serta diikuti oleh para sahabat dan pengikutnya yang setia. Sehingga asalnya manusia berbuat kemusyrikan, kafiran dan kerusakan lainnya hancur berganti dengan hidup yang penuh dengan tauhid dan akhlak yang mulia dengan cara dakwah yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beliau dijadikan oleh Allah suri tauladan dalam segala hal untuk umatnya, utamanya dalam bidang dakwah yang mana sebagian pokok, sebagian kelompok hizbi, mereka itu lebih pandai, merasa lebih pandai daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengadakan tanding sendiri, sehingga harus mengadakan tanding sendiri yang mana bukan terkenal orang ahli sunnah atau ahli hadis. Itu keliru ahli hadis. Mereka lupa dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat nomor 21. Baik Ikhwan, kita lanjutkan. Salafiyah dituduh ngawur mengkritik Syaikh Qutb tim. Syaikh Qutb tim ini membela ahli bid'ah. Kami tambahi, tim ini membela ahli bid'ah. Jadi Salafiyah ini, Salafiyin dituduh itu V-nya kurang anu I gitu. Salafiyin atau Salafiyun dituduh ngawur mengkritik Syaikh Qutb tim ini membela ahli bid'ah. Dalam halaman 17, menuduh tanpa bukti dan memutarbalikkan fakta tanpa malu. Khususnya tuduhan kepada para ulama yang tertulis dalam daftar musuh-musuh Zionisme internasional seperti Syaikh Qutb rahimahullah yang dihukum gantung oleh antek-antek Zionis di Mesir. Jadi mereka menilai kalau ada orang digantung itu berarti orang yang suci, orang yang benar akidah manhaj dan semuanya. Mereka yaitu tidak melihat bagaimana para sahabat sahabat Hamzah yang dipotong-potong, tidak melihat bagaimana sahabat Umar yang ditikam, sahabat Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia, sahabat yaitu Ali radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh kelompok mereka. Enggak mengambil itu, tapi ngambilnya Syaikh Qutb. Memangnya dia dapat wahyu dari Allah? Kami kata, disadari atau tidak bahwa tim ini lebih menyukai prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Syekh Qutb daripada ulama sunnah lainnya. Syekh Qutb bukan seorang ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Syekh Saleh Al-Luhaidan. Bahkan banyak sekali perkataan-perkataan Syekh Qutb yang bid'ah dan sesat, seperti mencela Nabi Musa alaihissalam, mencela para sahabat, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, yang ini adalah jahmiyah tulen, menganut paham kulul dan jabriyah, nanti bisa dilihat di sini, menolak sifat-sifat Allah dengan menempuh cara-cara jahmiyah, menolak hadis-hadis yang sahih dalam masalah akidah, terutama hadis ahad, mengimani paham sosialisme dan yang lainnya. Pembelaan kelompok Qutbiyah Tsauriyah terhadap Syekh bukanlah hal yang baru. Gembong mereka ini adalah Muhammad Surur, berkata dalam kitabnya Dirasa fi Sirah Nabawiyah halaman 321 sampai 23, Syekh Qutb dizalimi oleh dua kelompok manusia. Dan Syekh Qutb dizalimi oleh sebagian murid-murid dan pengagumnya yang sudah kembali kepada sunnah, karena mereka sangat kagum kepadanya. Na'udzubillah min dzalik, bagaimana? Kagum kepada keteguhannya di atas kebenaran, kesabaran ini yang membela orang-orang, yaitu sahibul hawa yibah. Ujian dari Allah, kagum dengan keluasan wawasannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalah ulama-ulama sunnah yang lain. Kebersihan fitrahnya dan kedalaman pengetahuannya. Ini sanjungan-sanjungan oleh yaitu Asyuri ini. Dan kami menyertai mereka dalam hal ini semuanya. Berarti Sururi ini adalah yaitu orang-orang Ikhwanul Muslimin ya Ikhwan. Pembelaan senada juga datang dari Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam risalahnya Arba'una Nasihatan li Islahil Buyut halaman 23-25. Ayat Qarni dalam kitabnya Lahnul Khulus halaman 20. Salman Al-Auda dalam kasetnya Takwirul Rijal, dan masih banyak lagi dari kalangan mereka. Secara terinci kami sebutkan sebagian di sini. Selanjutnya kritikan di tengah ulama sunnah tentang beliau ini bukan ngawur, tentang dia maknanya tentang Syekh Qutb ini bukan ngawur, akan tapi berdasarkan tulisan Syekh Qutb itu sendiri yang salah. Misalnya Syekh Qutb mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau berkata Al-Quran itu adalah kenyataan alam. Bagaimana Al-Quran kenyataan alam? Berarti makhluk yang lain ini. Seperti langit dan bumi. Silakan baca tafsir di dalam Al-Quran. Juz 4. Halaman 2328. Bagaimana tidak dikoreksi? Ini bahaya ini. Ini adalah paham murjiah ini. Bahannya jamiah. Yang menghukum Imam Ahmad rahimahullah di penjara. Saya kutub berpandangan wahdatul wujud sama dengan tariqat makrifat, tariqat hakikat, tariqat makrifat hakikat. Mana buktinya? Lihat surat Al-Ikhlas tafsir Jilal Quran juz 6 2002 halamannya. Dia berkata ini adalah wahdatul wujud. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya. Tidak ada wujud lain. Tidak ada wujud sebenarnya melainkan wujud dia. Jadi semuanya wujud kandung itu juga Allah. Kotoran juga Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa didiamkan dan semacam ini ya Pak? Saya kutub menilai bahwa Al-Quran susunan bahasanya seperti musik. Lihat perkataan dia dalam menafsirkan surat An-Najm. Di dalam Al-Quran 63405. Cetakan 25 tahun 1417. Dan juga berkata yang sama surat An-Nazi'at dan Al-Afiyah. Jadi Quran dikatakan musik, disamakan dengan penyanyi. Na'udzubillah min dzalik. Kalamullah disamakan dengan kalam manusia. Saya kutub mensifati Al-Quran itu dengan sihir. Dianggap Quran itu sihir. Dia berkata di dalam kitabnya At-Taswirul Qur'ani fil Qur'an halaman 11. Al-Quran itu telah mensihir bangsa Arab semenjak pertama kalinya. Sejak awalnya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin salafi dianggap masuk ke salaf ini, dianggap disihir pula. Saya kutub mencela Nabi Musa yang tadi dijelaskan. Dia berkata di dalam kitabnya At-Taswirul Qur'ani.
Dalam 200 kita ambil contoh Nabi Musa, sebenarnya dia itu semisal pemimpin yang kena gangguan saraf. Nah, yang mudah berubah wataknya, tidak mencaci Nabi. Nah, kita diamkan ya kawan, kalau kita kembali kepada ayat istinza, nah, di Rasul kepada para sahabat ya hukumannya sudah kufur, tapi kita tidak mengkafirkan orang karena kita tidak tahu. Namun ini adalah perbuatan kufur, perkataan kufur. Baik, Sayyid Qutb, mana tadi nama Sayyid Ba, kemudian dijawab di sini, sesungguhnya dia semisal pemimpinnya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengomentari perkataan Sayyid ini dengan perkataannya, al-istihza bil anbiya riddatun mustaqillatun. Maknanya melecehkan para nabi itu hukumnya murtad. Dia tatawa maqalat salafiyah fi qadaya manhajiyah halaman 117. Saya kutub mencela sahabat, disebutkan di dalam kitabnya Al-Adalatul Istimaiyah halaman 172, dia berkata kami memihak kepada kekhalifahan Ali karena dia penganut paham dua khalifah sebelumnya, sedangkan pada masa Utsman radhiyallahu anhu yang mana ketika beliau memimpin yang mengalami pahit dan sekalipun ada celah atau lubang di dalam kedua ini juga celahnya tuan masih banyak lagi ini. Saya kutub mengingkari orang mukmin melihat Allah disebut dari kiamat. Jadi Allah berfirman wujuhul yauma idzin nadhira ila rabbina nadhira, itu enggak benar. Katanya tidak bertentangan. Kalau masalah urusan akidah suruh kembali kepada apa? Al-Qur'an. Tidak boleh kembali kepada hadis. Itu ada ayat Al-Qur'an wujuhul yauma idzin nadhira ila rabbina nadhira, tapi ditolak. Apa katanya dia? Disebutkan di dalam kitabnya Masyahidul Kiamat Al-Qur'an halaman 232, dia berkata dan Allah tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Sudah dulur ya? Belum sampai. Bagus. Saya tutup menolak hadis akhar dalam hal akidah. Ya. Disebutkan di dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran juz 6 halaman 408, dia berkata hadis akhar tidak boleh dijadikan dalil untuk penetapan akidah. Sedangkan akidah kembali kepada Al-Quran. Ini dia bertentangan dengan perkataan pertama. Kalau akidah kembali kepada Al-Quran, seperti melihat Allah kan bagian akidah. Kenapa dia mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh manusia? Ini bertentangan, ini namanya bingung, ngawur, dusta pula. Orang yang Tuhan, kalau tidak kembali kepada pemahaman salafus salaf, kualat pada salafus salaf, kualat. Hati-hati. Jadi luhumil ulama itu masmun. Racun dia, kena racunnya nantinya. Saya kutub, ya baik. Tafsir Al-Quran, juz 4, halaman 2328, mengkafirkan masyarakat Islam secara umum. Tidak ada masyarakat Islam di dunia ini. Disebutkan di dalam tafsirnya, Fi Dilalil Quran, yang tidak bisa kita ingkari. Juz 4, halaman 2122, dia berkata, sesungguhnya tidak ada di permukaan dunia ini sampai saat ini negara Islam. Dan tidaklah masyarakat Muslim memiliki pemimpin yang mengajak masyarakat untuk kembali syariat Allah dan pemahaman Islam. Berarti mengkafirkan negara Saudi Arabia. Yang itu melaksanakan syariat Islam dan dijelaskan oleh Ibn Husayn rahimahullah dan yang lain, itu negara Salafi. Kalau tentang masalah negara ada orang berbuat zina ya kawan. Pada zaman Rasulullah SAW pun juga ada orang yang berbuat zina. Namanya manusia ada kesalahannya. Sekarang ada orang mencuri, dulu ada orang mencuri, buktinya dipotong kan. Kalau kita lihat sekarang banyak ada orang minum khamr, dulu juga ada orang minum khamr. Ya. Kalau ada orang mencuri, dulu juga ada orang mencuri. Ada orang yang membunuh juga, dulu ada orang membunuh, dibunuh, jelaskan aja. Jadi bukan berarti negara daulah Islamnya itu bersih, tidak ada syirik kecil sama sekali. Ya, tidak ada orang berbuat zina, tidak ada orang mencuri, semua salafiyun. Bagaimana Allah berfirman, huwa alladzi khalaqakum faminkum kafirun faminkum mu'min. Allah menjadikan kamu sebagian ada yang kafir, ada yang mu'min. Dan itu sudah sunnatullah, orang mukmin diuji oleh Allah untuk mendapatkan orang kafir. Kalau tidak ada orang kafir, buat apa kita berdakwah? Buat apa Allah menjadikan neraka? Nah,
Dan masih banyak sekali itu ya Tuhan. Kemudian salafiyin dituduh tidak beres al-wala wal baro. Ini mungkin bisa betulnya cukup ya. Baik, ini insya Allah yang terakhir ini ya. Tiga lembar bisa dibaca sendiri. Cuma anak di situ ada kekeliruan ya. Halaman 27 itu at-tanbihat itu mestinya at-tanbihat. Yaitu salafiyah dituduh akidah murji'ah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 baris dari alinea bawah ke atas itu. Kemudian mereka itu ya dia betul ya. Dan insyaallahnya itu yang dapat anda sampaikan. Tidak mengapa nanti setelah duhur ya saya akan jauh tapi tidak sebanyak banyak sebab saya punya waktu yang lain untuk tempat yang lain. Jadi insyaallah sebetulnya habis duhur saya mau pulang tapi bisa nanti di tanya jawab sedikit begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.